No niin, aloitellaan uskomattoman täyden sali edessä tätä läpikäynnistä. Ajoitko sä tämän sillä esikäänteellä, että katsoit, mitä tässä tulee? Mutta sitten vertasit siihen, että mitä sieltä tulee. Joo. Niin mä sanoisin muillekin, että sitten kansii ajaa tästä esikäänteestä ja katsoa, mitä tulee. Että otetaan nyt joku sieltä esimerkin vuoksi. Otetaan vaikka tuo eka rivi. Eka rivi ja tämä on muitten olla. Eli nyt kun tätä lähdetään menemään tässä, niin esikääntäjä kun lähtee, siis onhan tuossa tuo tästä rivi ja sitä tulee niin kuin tuossa mallissa on. Mutta jos lähdetään nyt, että kun se esikääntäjä käsittelee tätä riviä, niin se ottaa tuo int. Ja me voitaisiin se int ihan hyvin määritellä täällä toiseksi. Eli siinä saa, niin kuin varattujakin sanoja määritellä, ne on mitenkään suojattu. Ja sillä tavalla saa hassutti tyyppiä vaihdettua, että voisi tehdä vaikka define int dopleja. Sitten ne kaikki intit onkin dopleja yhtäkkiä. Mutta meidän listassa ei ole tuota intiä, eli tuon se jättää se esikääntäjä rauhaa. No sitten maksu. Maksu on seuraava sana. Sitä ei löydy tuolta listasta, eli sitten se esikääntäjä jättää senkin rauhaa. Sitten meillä on sana on, ja sen se esikääntäjä löytääkin tuolta, eli silloin se on korvataan tuolla sijoitusmerkillä. Ja noita symboleja me ei voida enää uudestaan laittaa. Eli ei voi sanoa, että risuota define sijoitusmerkki on jotakin muuta, millä saisi vielä mielenkiintoisia aikaiseksi. No sitten seuraava sanainen, eli tämä aluksi jaettu sanasiksi, eli tässä on nyt tämän, alun perin oli montako sanasta, siinä nyt oli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sanasta tokenia englanniksi oli siinä, eli semmoinen sananen kerralla käydään sitä läpi. No halpa löytyy täältä ja halvan korvikkeena on hinta puolipiste. Eli silloin se esikääntäjä laittaa sen siihen, mutta nyt tämä tuotti uusia sanasia tänne. Ja nyt ne pitää lähteä ne uudet sanaset menemään siinä läpi. Mutta nyt merkataan samalla, että me ollaan käytetty tuo halpa. Eli nyt jos siellä ne uudet sanaset, mitä tässä tulee, tuottaisi uusia esiintymiä, tulisi uudestaan halpa, niin sitä ei enää toista kertaa tehdä, koska sitten se johtaisi ikuiseen rekursioon siitä. No hinta löytyy täältä, tuosta on 7.5 piste, eli se katkee se määrittely ensimmäiseen ei-merkkiin kuuluvaan. Ja nähtävästi noiden eteen tulee vielä välilyönti. No niin, sitten sen jälkeen se on valmis siinä plussan kohdalle. Mitäs plussasta löytyy? Kertomerkki. Eli plussa korvaantuu kertomerkillä, ei tuottanut muita sanasia. Vähän korvaantuu sillä, mitä sen perässä lukee, eli ei yhtään millään. Sillä jekulla saa joskus sinne vähän lisää luettavuutta, mutta niin, että se ei tuota uutta koodia. Sitten veroja korvaantuu tuolla noin. Ja taas tuli monta uutta sanasta, eli sinne tuli tuon veroja korvaamisen tuloksena 2 uutta sanasta, prosenttia. Prosenttia korvautuu tuolla jakomerkki, välilyönti 100. Noin, ja sitten siitä ei tullut enää uusia sanasia, eli voidaan siirtyä seuraavaan sanaseen, eli pp, ja pp on sitten puolipiste, ja sitten se on karkeasti ton näköinen tuo rivi, ja samalla tavalla muut rivit. Tuo tulkaa ei korvaannut, koska me ollaan määritetty tull, mutta se ei siihen koske, koska me ei niin kuin vajaita sanoja täällä oteta. Jos tuo katkaistaisi tuosta, niin silloin se käyttäisi se hyväkseen. Eli jos me pistäisi tuohon välilyönti, niin silloin se korvaisi sen tuljakaa. Ja sitten auto oli korvattu sanalla mosse, mutta kun tuo auto on lainausmerkeissä, niin siihen ei kosketa. Eli sinne lainausmerkkien sisälle se ei mene koskemaan. Eli jos me haluttaisiin, että siihen tulisi mosse tuohon kohti, niin sitten me siinä alkuperässä olisi laitettu ne lainausmerkit toiseen kohtaan. Ja sitten C:ssähän on tämmöinen jännä, että nyt kun tuo auto korvaantui sitten siinä tilanteessa tuolla mossella, niin sitten meillä olisi 2 lainausmerkit peräkkäin ja nuo pyyhitään pois. Ja tuota voi käyttää hyväkseen semmoissa, missä pitää saada niin kuin merkkijonoja monelle riville, niin siihen voi pistää sen lainausmerkin kiinni ja sitten pistää niin paljon kuin whitespacea haluaa ja tällä tavalla sitten pitkän merkkijonon. Ainakin testitapauksessa huomasit ihan kätevä sillä yhdistää. Joo, oliko tästä sulla mitään kysymyksiä? Aliohmien parametrin välitys. Hetkinen, ensimmäisessä piti tehdä se stdio:ta ja osoittimia käyttäen. Eli pääohjelman perspektiivistä, pistetään tuo highlight-tilaa päälle, pääohjelman perspektiivistä sillä tavalla, että sillä tavalla, että meillä on kysy tiedot aliohma, jolle viiaan parametrina osoite siihen, mihin se kysy tiedot saa laittaa sen meidän pituuden, leveyden, korkeuden. Muuttujan nimet tietysti voisi olla vähän kuvaavampia kuin ABC tuossa, että niistä ei heti arvaa, että mikä on mihinkäkin dimensio, että ne nyt voisi olla enempi pituus, leveys, korkeus. No niin, ja kysytiedot ei välttämättä palauta mitään. Jos tekisi semmoista oikein C-mäistä juttua, niin periaatteessa tuo kysytiedot voisi palauttaa sen, että oliko, tässä ei pyydetty sitä, mutta jos tekisi, niin kysytiedot voisi palauttaa vaikka booleanin, eli C-tapauksessa nolla tai ei nollan. Eli jos tuo kysytiedot palauttaisi meille vaikka nolla, jos se menee huonosti, niin sitten me voitaisiin tehdä tällä tavalla tähän, että lopetetaan tämä ohjelma, se kysytiedot palauttaa, että se ei onnistunut siinä, koska se on aika helppo sillä scanf:llä tehdä, mutta tässä nyt ei semmoista käsketty hienostella, mutta se on tyypillinen C-ohjelma, niin kuin se seuraava tehtävä vai vitostehtävä, kun se siellä oli, niin oli tarkoitus just tehdä sillä tavalla. Okei, sitten se kysytiedot tekee jotakin. Jos katsotaan tämä pääohjelma ensiksi läpiten, niin sitten me mennään aliohjelmaan laske pinta-alat. Ja nyt tulee sitten tiukka kysymys, että miksi tälle laske pinta-alalle olet vienyt osoittimia parametrina? Eli tälle kysytiedollehan se on pakko vientä osoittimia parametrina, koska sä haluat, että sä näytät, että hei, tuohon laita se mun pituus ja tuohon laita se mun leveys. Mutta nyt kun sä lasket pinta-alaa, niin jos mä käsken sun laskea pinta-alaa, niin mä voin ihan hyvin antaa sulle laput, missä lukee ne pituus ja leveys, eikä mun tarvii tietää, mitä sä teet niillä enää. Eli näistä mä riisusin pois tämän osoittimen käytön. Eli se on aina riski, kun kaverille viedään se osoite, koska se voi sitä muuttaa, ja se olisi katastrofi, jos se siellä laskemisen aikana muuttaisi. Sitten oli erikseen nämä tietojen jutut ja muut, missä me nopeuttamisen takia niin kuin vietiin osoittimia parametrina, mutta näissä perustyypeissä siitä ei saa muuta kuin hitautta aikaiseksi. No niin, mennäänpä sinne. Laitetaan tuonne, että tulee se korjattu versiosta, kun mä sen muistan tallettaa. Eli kysytiedossa tulostetaan siihen käyttäjälle, että anna pituus ja leveys metreinä. Tuossa tulee sitten vähän ongelmia, että mistä tämä on kotosi, että onko nämä minkälaiset skandit käytössä siinä järjestelmässä, missä otettu. Joo. No sitten mä en tähän laitaisi ehkä estää rivinvaihtomerkkiä. Että sitten kun se ajetaan niin kuin oikeassa koneessa, niin silloin se nätisti pysähtyy se kursori sitten tuohon väkäsen perään ja sitten se näyttää, että mä syötän siihen kohti. Eli se komentoriviohjelmana toimii mukavammin silloin, kun siihen ei laiteta sitä. Tässä timissä ajettuna se näyttää rumalta, koska se sitten tavallaan pysähtyy siihen, ja sitten kun me ei päästä siihen kirjoittamaan, niin sitten se seuraava tulostuu perään ja seuraava tulostuu perään, ja ne kaikki tulostuu tuohon peräkkäin. Mutta okei, ne promptit siihen, ja nyt me scanf:tään, eli meille tuli parametrina tuo leveys, ja sitten me scanf:tään sieltä standardi-inputista nyt yksi pitkä reaaliluku, eli tuo prosentti LF tarkoittaa long float, ja se on se, mikä liitetään dopleen. Ja tämähän tässä on se tosi kurjaa, että jos tuohon laittaa F, niin se menee ihan väärin. Koska sitten se kuvittelee se scan F, että tuo P-leveys onkin float-tyyppinen. Ja laittaa siihen sen, ja floatin binääriesitys on ihan erilainen kuin ton dopleen. Eli siinä on pakko olla se LF. Ja hyvässä tuurissa, katsotaanpa sanooko se tuo kääntäjä siitä. Joo. Tämä ei ole mikään C-kääntäjä-ominaisuus, mutta monet näistä C-käänteistä on tehty tämmöiseksi, että ne tarkistaa vähän sen, jos pystyy. Se ei ole niin kuin, sitä ei millään pysty täysin katsomaan, koska tuo ensimmäinen on merkkijono. Ja se merkkijono voisi tulla jostakin Huitsin Nevadasta parametrina, ja kukaan ei voisi katsoa, mitä siellä merkkijonossa on sisällä. Niin tämä ei ole niin kuin idioottivarma tarkistus. Mutta nyt... Mikä? Niin sekö ei sanonut sitä mitään? Täh? Ei edes warningia. Oliko sulla, ajoitko sen käännöksen viiva V all? Että se aina, jos komentoriviltä kääntää, niin se kannattaa antaa sitten siihen parametriksi viiva iso V, niin kuin warning ja sitten all, niin silloin se periaatteessa voi sanoa tuosta. No niin, eli siinä lopulta on sitten huomattu tavalla tai toisella, en tiedä kestikö pitkään, kun en muistanut sanoa sitä erikseen luennolla, että siinä pitää olla se LF. No sitten yksi kysymys, minkä takia sulla on tuossa puuttuu se et-merkki, kun siellä ohjeessahan sanottiin, että ScanF eteen pitää tulla se et-merkki. Joo. Eli jos sä ajattelet sen oikein, eli ScanFlle pitää viedä osoittimia.
Niin, mutta se on osoitin siis.
Joo. Eli jos sä ajattelet sen oikein, että ScanFlle pitää viedä osoittimia ja sun P-leveys on jo osoitin. Eli jo nyt jos sä otat et-merkin, niin sä otat osoitteen siitä osoittimesta. Ja sitten se menee taas ihan rikki. Toinen tapa, miten sä voisit ajatella sitä, niin on sitten semmoinen, että sä ajattelet aina, että ScanFään tulee aina et-merkki. Mutta sitten samalla ajattelet, että tämä muuttujan nimi onkin tuo tähti P-leveys, jolloin sulla käy sillä tavalla, että tähän tulee peräkkäin et ja tähti. Ja toinenhan on semmoinen, mikä menee ja ottaa se osoitteen ja toisen tähtää sitä pitkin. Eli tässä on tavallaan niin kuin kaksi vastakkaista operaattoria, mitkä voidaan pyyhkiä pois. Eikä ne haittaa sinänsä mitään, vaikka ne tuohon jättääkin, jos sen oma ajatus on sitten semmoinen, että aina ScanF et-merkki, ja sitten kun tuo on tähti P-leveys, niin siinä tulee tähti P-leveys. Eli tuo pitäisi mennä ihan kiltisti kääntiä sitä läpi. Mutta se on hyvä, että tajusit sen, että kun se on osoite, niin tuonne viedään osoite. Mä jätän tuohon ensimmäiseen tuon malliksi, että se voisi olla sillä tavalla, mutta nämä on ehdottomasti oikein. Ja samalla ne kaikki muut. Ja nythän tämän ongelma on sitten siinä, että jos mä tähän ensimmäiseen annan leveyteen, annan vaikka kissa, niin sen jälkeen se ScanF, joka aloittaa sitä tässä lukemaan, niin sen koon kohdalla hermostuu, että ei tästä tule reaalilukua tekemälläkään, ja pysähtyy siihen, ja jää siihen. No sitten kun me tullaan tähän, ja palauttaa samalla, että nolla. No sitten kun me tullaan tähän seuraavaan ScanF, niin se yrittää taas sitä samasta koosta, ja se ei pääse ikinä etenemään mihinkään, että silleen taas ScanF on hankala, että kun se virhe tulee, niin siinä ei päästä sitä virheestä ohite. Ainoa, minkä mä henkkohtaisesti tiedän järkevää, on se, että luetaan ne niin kuin kokonaisena merkkijonona. Koko rivi, oli siinä sitä tai tätä, niin luetaan se kokonaisena merkkijonona. Ja silloin seuraava ScanF taas, joka aloittaa, niin se saa taas, tai joka lukeekin, niin se saa taas niin kuin ehjästä rivistä aloittaa lukemisen. Ja sitten se merkkijono, mikä sitä luettiin, niin sitä ruvetaan sitten jollakin parsimaan, josta esimerkiksi ScanF on hyvä, että siinä on niin kuin stringistä ScanFaa. Eli viiän sille parametrina sille ScanFlle se merkkijono, mikä äsken luettiin. Se on ainoa, minkä mä oon niin kuin itse keksinyt, että on semmoinen, millä saa niin kuin toimivia ohjelmia, että käyttäjä ei saa heti rikki. Tämä on jännää, miten paljon näitä niin kuin on käytetty maailmassa. Jos näitä annetaan ihmisille ja se kerrankin syöttää väärin, niin sitten se on ikuisesti jumissa. Mutta okei, se kysytiedot on tuossa. No nyt se ei mene niitä mun pääohjelman muutosten jälkeen läpi enää tuo käännös, koska se sanoo tuossa, että laske pinta-ala riville 78, niin ei vastaa sitä minkälaiseksi se laske pinta-ala on esitelty. Ja tämähän oli nyt mun vika, koska mä vaihoin sen, että sitä kutsutaan arvoilla, eli vaihdetaan tämäkin nyt sitten arvoparametrin välitykseksi. Eli aina jos mahdollista, niin ilman muuta yritetään toimia niin kuin perinteisellä tavallisilla funktioilla. Että kaikista helpoin asia käsitellään on funktioille, tulee pelkkiä arvoja, joka palauttaa arvon. Sillä ei voi olla sivuvaikutuksia ja se tekee aina niin kuin testaamisen ja kaikki helposti, koska tietää, että mitään muuta ei täällä tapahdu. Eli tuonne nuo parametrina ja leveys ja pituus tuohon, niin silloin se on ihan semmoinen ihanteellinen testattava. Toki mun pitää nyt nämä testit muuttaa sulta, kun mä muutin tuota näköjään. Joo, ehkä nuo kommenttijutut tuosta. No sitten sama tarina tuon lasketilavuuden kanssa. Korjataanpa siinäkin tuo kutsu, että otetaan ne et-merkit siitä pois. En noita kommentteja jaksa sitä enää muuttaa. Ja tällekin tuon parametrina ihan rehellisesti se leveys, paljon me ollaan saatu, se pituus, mitä me ollaan saatu arvoina, ja korkeus, mitä ollaan saatu arvona. Ja sitten lasketaan niiden kertolasku tuossa. Tämähän on hirveän koominen lukea tämmöinen, koska tässä on niinku tähtiä samalla rivillä ihan eri tarkoituksissa. Ja tämä on se, mitä mä en niinku ymmärrä näistä, että minkä takia niinku samaa operaattoria käytetään ihan eri tarkoituksiin. Tämähän ei ole tekijän vika, vaan minusta tämä on näiden kielten tekijöiden ihmeellinen. No joo, noin. Nyt se pitäisi mennä meillä ajoista läpi niiden muutosten jälkeen. Eli tuossa on annettu parametrina siellä 553 ja nyt se hukkuu se meidän tulos tuonne, että tämä nyt ei ole mikään järkiratkaisu, mutta mä voisin laittaa tähän yhden printf nyt väliin että me saadaan se rivinvaihto, mikä sulla äsken oli siinä, koska ne vaihtoi jokaisen inputin jälkeen sen, mutta mä laitan tuohon sen, että hetkinen. No, miten se sitä unohtui? Hei, mä laitoin sen, mutta mun näppis on jostakin syystä nyt enkkuasennossa ja se ei tee niitä kenoviivoja. Mä painoin ihan oikeata nappia, mutta se ei tee sitä kenoviivaa, että nyt mä en unohtanut. Eli nyt se periaatteessa tulee se tulos siihen. Mä olisin voinut laittaa tämän syöttökentän kolme kokoiseksi alun perin, niin se olisi ollut selkeämpi. Mutta itse asiassa tämä toimii tämä sun syöttös nytten. Tämä tästä tekee jännän. Vaikka mä annan nämä yhdelle riville, niin se scanf ei vähän riviä, vaan se lukee sitä yhtenä virtana, oli siinä rivinvaihtoja tai ei. Ja jos ei siinä mitään muuta sanota, niin se katkee aina, loppuu aina whitespacea se lukeminen. Jos mä haluaisin, että tämä syöttö olisi semmoinen, että ne tulisi yhdelle riville pilkulla erotettuna, niin voisin siihen scanf:ään sanoa prosentti lf, pilkku prosentti lf, ja silloin käyttäjä on syötettävä pilkku sinne väliin. Tai mä voisin laittaa siihen, että prosentti, mä voisin laittaa sen scanf-formaatiksi vaikka prosentti lf, välilyönti metriä, prosentti lf, välilyönti metriä, ja nyt käyttäjän pitäisi syöttää metriä siihen jokaisen perään. Eli tällä voi pakottaa hyvin määrämuotoisen syöttöön sillä scanf:llä, että sikäli se on ihan kiva. Mutta nyt taas vähän koominen sitten ohjelmana ajettuna, jos sä ajat oikealla työasemalla ja annat kaikki samalle riville, niin se ensimmäinen scanf lukee sitä vitosen, ja se seuraava kun tulee, niin se tulostaa siihen, että anna leveys, mutta siellä on sillä entisessä inputissa vielä vitonen jäljellä, ja sitten se lukee niitä sieltä. Okei, onko tästä muuta? No sitten seuraavassa samaa tarina, mutta viitteiden kanssa, eli pääohjelman kannaltahan se näyttää nyt silleen niin kuin henkkohtaisesti katsottuna niin kuin tietyssä mielessä epäselvämältä, että nyt ei näe, että muuttaako tämä kysytiedot niitä arvoja vai ei, koska täällä ei niin kuin tavallaan mitään valtuutusta annettu siihen. Ja nämä nyt on tavallaan niin kuin pitääkin, mutta sitten täällä aliohman puolella, niin jos sä oot äskeistä logiikkaa noudattanut, niin sulla on, eikun täällä sulla on ihan oikein, onko tämä nyt sama tehtävä? On. Joo. Eli täällä sulla on ihan oikein, että pinta-alaa ei ole lähdetty niitä referenssejä laittamaan, eikä tilavuuteen ole lähdetty referenssejä laittamaan. Eli tämä on sulla ihan hyvä, että tähänkin olisin voinut ne referenssit laittaa, mutta taas olisi sitten tullut se mahdollisuus, että tämä muuttelee niitä. No sitten kysy tiedot. Erona äsken se, että nyt tuodaan parametrina viite siihen pääohjelman muuttujaan. Ja syntaksiltaan se on silleen sitten helpompi, että täällä ei mitään tähtiä ja muita tarvita, mutta pitää muistaa, että nyt kun se sieltä C-innistä otetaan se arvo tuonne inputtiin, mä tämän viimeisen muutan tuossa, että saa sulla olla tuo apumuuttuja, mutta mitään tarvetta sillä ei ole sille apumuuttujalle, että yhtä hyvin se voidaan suoraan ottaa siihen referenssimuuttujaan. Että se niin puolet riveistä melkein lähtee pois, kun me saadaan tuo yksi sijoitus pois. Mutta että voit sä ottaa apumuuttuja, jos haluat. Eli nyt kun meiltä C-innistä pyydetään jotakin, niin kun me laitetaan sinne korkeuteen, niin se ei mene sinne korkeuteen, vaan se menee sinne, minne se referoi se korkeus, joka nyt sattuu olla se pääohjelman vastaava muuttuja, jonka nimi sulla oli C-näköjään tuossa. Eli oikeastaan sinä ajahetkenä, kun tämä tehdään, niin se muuttuu se pääohjelman muuttuja. Että tämä ei ole mikään semmoinen, niin kuin jotkut joskus kuvitteli, että sinne aliohjelmaan mennään, kun aliohjelmassa tullaan, niin sitten muuttuu ne arvot, vaan ne muuttuu heti, kun se referenssi läpi laitetaan. Ainoa, mikä muuttuu aliohjelmassa tullessa, on sitten se aliohjelma tuo funktio paluarvon, niin se sijoitetaan vasta sitten, kun tullaan pois sieltä aliohjelmasta. No sillä on isompi merkitys tuossa rinnakkaisessa ohjelmissa, että jos joku sillä välillä saattaisi katsoa niitä arvoja. Tässä piti katsoa, voi ei, mahtuuko tämä kerralla tähän näyttöön. Tämä ei mahu oikein kerralla tuohon näyttöön meillä nytten. Joutuu aina lunttaamaan. No niin, ykkösrivillä me tehtiin, eli ensin, että me ollaan esitelty nämä muuttujat, niin sehän tarkoittaa kääntäjälle sitä, että kääntäjä allokoi sitten sen kokoisia muistipaikkaa, mitä me ollaan täällä tilattu. Ja tässä leikissä mä oon nyt olettanut, sanottiinko se missään, tuossa sanottiin, että sitä on leikitty 16-bittisellä koneella. Eli silloin jokainen muistipaikka on 16-bittiä, kaksi tavua. Eli nyt kun mä sanon int a, niin se tarkoittaa, että jostakin kohti muistiin varataan sitten 16-bittiä, eli kaksi tavua sille aalle. Ja aina kun mä puhun jatkossa aasta, niin se tarkoittaa sitä, että tässä leikissä nyt sijoitetaan muistipaikkaan 100 jotakin. Ja yhtä lailla tämä tähti P:kin on ihan samanlainen muistipaikka, eli se vie sen 16-bittiä siinä 16-bittisessä koneessa. Nykyisin, jos puhutaan 64-bittisestä koneesta, niin se tarkoittaa silloin, että osoittimet on 64-bittisiä. Eli sillä pystytään hallitsemaan sitten niin kuin 4 miljardia × 4 miljardia kokoisia muistialueita, eli sitten oikeasti jo isoja muistialueita. Että sen 32-bittiä osoiteavaruutta rupeaa loppumaan kesken niin kuin näillä nykyisillä muistimäärillä. Että sillä 32 bitillä pystyy 4 miljardia, eli eikö se ole giga, 4 gigaa. Eli sen isompaa ei pysty muistimäärää hallitsemaan sillä 32-bittisellä koneella, että siksi meillä pitää olla 64-bittisiä prosessoreita. Ja silloin nämä olisi osoittimet ja nuo intit olisi erikokoisia, mutta vanhassa 16-bittisissä ne oli karkeasti tälleen. Ja nykyisissäkin, jos otetaan sinne pikkuprosessori, niin ne voi olla silloin 16-bittisiä ne muistialueet tai intit ja osoittimet. No niin, eli sillä tavalla ne allokoivat ne muistipaikat. Ja nyt kun mä sanon tuolla ykköskohdassa, että A19, niin sehän tarkoittaa sitä, että tuohon kohti laitetaan 19, niin kuin sä oot tuohon kirjoittanut. Sitten kun sanotaan, että P et B, niin me katsotaan se B:n osoite, se on näköjään 102. Eli silloin se tarkoittaa, että tuonne Pekka muistipaikkaan laitetaan B:n osoite, eli tuonne tulee sitten se 102. Eli loogisesti se tarkoittaa meillä nyt sitten sitä, että tämä P vähän niin kuin viittaisi tuohon B:hen. Eli loogisesti tarkoittaa tuota, sillä koneen sisäisesti se tarkoittaa, että siinä vaan nyt tässä tapauksessa olisi se 102. Sitten kun me sanotaan, että tähätään P:hen A+2, niin me lasketaan ensiksi A+2, josta tulee 21 mun laskujen mukaan. Ja sitten me tähätään sitten sitä P:tä pitkin, eli mennään tuosta ja tähätään tuonne ja tuonne sijoitetaan se 21. Ja tuossa on sama arvo. No sitten tulee osoitiaritmetiikkaa, eli tietyssä mielessä Javassahan on nämä viitteet. Eli olioviitteet on vähän samanlaisia kuin meidän osoittimet. Mutta se, mikä Javasta todellisuudessa puuttuu, eli kun Javassa sanotaan, että ei ole osoittimia, niin todellisuudessa puuttuu osoitiaritmetiikka. Eli Javassa ette voi sanoa millekään olioviitteille, että siirryhän yksi olio eteenpäin. Ja siitähän nämä C-ongelmat alkaa. Eli nyt kun mä sanon P on P plus 1, ja nyt tulee sitten kyse siitä, että minkä tyyppisen otukseen tämä P osoittaa. Eli nyt kun se osoittaa inttiin, niin se tarkoittaa, että kun sitä siirretään yksi eteenpäin, niin se siirtyy sen intin varaaman muistipaikan koon verran eteenpäin. Eli se intti vie tässä leikissä 2 tavua, niin silloin se tarkoittaa sitten meillä sitä, että tuo 102 kasvaakin 104. Sanon heti, jos mä pidän tähän väärin. Eli sitten se osoittaa loogisesti tuohon kohtaan. Ja neloskohdassa, kun hetkinen, mikä meni väärin? Joo, meni yhden pykälän ohite. Tuossa kohti tehtiin tuo, että se siirtyi loogisesti osoittamaan pykälää eteenpäin. Eli tässä kuvassa se näkyy paremmin, jos se äsken osoitti tuohon, niin sitten +1, niin se osoittaa tuohon. Että eihän me oikeasti lasketa näillä muistipaikoilla koskaan, vaan se pitää itse huolta. Jos se olisi Dopple-tyyppinen tämmöisessä nykykoneessa tuo, niin silloin Dopple-tyyppiseen osoittimeen +1 tarkoittaisi, että hypätään sitten 8 tavua eteenpäin, koska Dopple on 8 pitkä. Jos se osoitti olisi meillä johonkin 300 tavua pitkään jäsenolioon, niin silloin se tarkoittaisi, että hyppää 300 tavua eteenpäin. Eli niin paljon kuin se kyseinen otus sattuu varaamaan tilaa, niin sen verran se +1 siinä tekee, että me ei koskaan voi tietää välttämättä, että paljon se niin kuin muistipaikkana kasvaa. No niin, tähätään sinne laittaa 7 tuossa, eli tähätään tuota pitkin ja laitetaan sinne 7. Sitten kutoskohdassa P on P plus 2, eli nyt se on tuossa, plus 1 se menisi itteensä, plus 2, niin se menee tuohon, eli sen jälkeen se osoittaa tuohon kohtaan, eli jos olisi laskemalla haluttu laskea, niin plus 1 olisi 2 tavua lisää, ja plus 2 on sitten 4 tavua lisää, eli 108 sitä, 108 sitä tulee. Mitäs me sitten tehdään ilkeitä? Tähätään P-tä pitkin ja laitetaan sinne P-3. Ja tämä on semmoinen lause, mitä ette saa kääntymään nyt kääntäjällä, nykykääntäjällä ilman, että sulette kaikki mahdolliset varoitukset pois, koska nyt siinä on 2 erityyppistä asiaa. Kun mä tähtään P-tä pitkin, niin sieltä löytyy intti. Mutta sitten P-3 on taas osoite. Ja inttiä ja osoitetta ei saa sijoittaa toisiinsa, paitsi silloin, kun kaikki varoitukset suletaan pois tai tehdään ilkeämielisiä typekaasteja. Eli P-3, kun lasketaan se lasku siitä, miinus 1, miinus 2, miinus 3, niin on, hetkinen, menikö nyt oikein, miinus 1, miinus 2, miinus 3, no 102 sitten kaite. Ja se 102 tähän laittaa tuonne, minne se P osoittaa. Eli ihan niin kuin muulonkin ollaan tähätty P-tä pitkin, niin mikä ikinä tuosta laskusta tuleekin, niin se sijoitetaan sinne, mitä P-tä pitkin tähätään, ja tuonne tuli nyt sitten 102. Ja nyt kun me sanotaan, että tähti P, niin me ensiksi tähätään P-tä pitkin, saavutaan tänne, ja sitten me tähätään uudestaan se sitä pitkin, mitä tässä lukee, eli sitten me saavutaan tonne. Ja sinne me laitetaan sitten 199. Nyt katsotaan sitten, että puuttuuko multa joku kohta? Joo, eli se ei näkynyt vaan tuossa. Eli sitten ne viimeiseen on tullut 199 siinä viimeisessä askeleessa. Että ihan oikein. Oliko tähti vaikea? Okei, muuta tästä. Pöytätesti on niin pitkä, että jos mä jätän sen viimeiseksi, jos meillä vielä kuntoa riittää, käydään nämä muut läpi, koska se on enempi takapuolen kuluttamista kuin vaikeaa. Funktiot, eli tämän idea oli siinä, että me tehtäisiin aliohma kysy vuosi, joka on tämmöinen tyypillinen C-funktio sikäli, että se funktion arvona palauttaa tiedon siitä, että kuinka hyvin me onnistuttiin. Ja nyt meidän onnistumista mittaisi 2 asiaa, että se syöttö on niin kuin järkevä luku ja toisaalta se, että jos me toivotaan, ollaan asetettu, että hyviä on vaan ne syötöt, mitkä on tältä vuosisadalta. Ja sitten me jostakin syystä, mitä enää muista, mikä on vähän koominen, no ei välttämättä, eli me palautetaan 0, jos asiat on hyvin. Ja miksi tämmöinen valinta, että palautetaan 0 silloin, kun on hyvin, niin lähinnä sen takia, että niitä onnistumisia on niin kuin yksi ainut kappale ja 0 on yksi kappale. Ja sitten kaikki muut paluarvot voitaisiin niin kuin varata erinäköisiin virhekoodeihin. Että se on tyypillistä esimerkiksi tälle pääohjelmalle, että tämä pääohjelma palauttaa 0, jos asiat on hyvin. Ja sitten se voi olla sitten, me voidaan itse sopia ja dokumentoida, että 1 tarkoittaa, että oli sen takia huonosti ja 2, 2 huonosti ja 3 huonosti. Ja ennen oli hirveitä listoja ohjelmista, että mitä niiden paluarvot on. Ja sitä ohjelman paluarvoa me käytetään hyväksi sitten, kun me tehdään vaikka tämmöinen pattitiedosto, npp-aja.pat. Ja nyt jos tuossa olisi tuo kysy vuosiohjelma käännetty ja ajettu, niin mä voisin tehdä pattitiedosto, missä mä sanon, että ajetaan ensin kysy vuosi exe. Ja sitten se, että menikö se hyvin vai huonosti, niin mä voisin tässä testata, en mä muista sitä tarkkaa syntaksia, mutta error level. Eli me ei sijoiteta tuota tulosta mihinkään MS-DOSissa ajoittuna, mutta se menee tuommoisen muuttujaan kuin error level. Ja sitten mä voin tämän jälkeen katsoa, että jos error level on 1, niin silloin goto jonnekin, ja sitten jos error level on 2, niin koto jonnekin ja niin edespäin. Eli me voidaan käyttää hyväksi tätä tietoa, mitä tämä edellinen ohjelma niin kuin palautti. Ja sillä tavalla tehdä semmoisia skriptitiedostoja, että jos tällä joku menee pieleen, niin me lopetetaan asioiden tekeminen. Esimerkiksi kääntäminen on aika tyypillinen asia, että jos ei se ohjelma käänny, niin sitten ei kannata mennä sitä ajoa suorittamaan. Että jos me tehtäisiin sellainen skripti, mikä antaa ne sun komentorivillä annettavat komennot, niin se ensin yrittää kääntää sen, ja jos se palauttaa error-leveliä meille, niin eipä mennä sitten ajamista tekemään ja niin edespäin. Eli sikäli se on ihan loogista, että tuommoisesta onnistumisesta niin kun palautetaan nolla. Ja siksi nyt, kun tuo kysyvuosi palauttaa nolla, niin sitten kun me otetaan sitä not, niin se muuttuu päinvastaisesti. Eli jos on kysyvuosi palauttaa nolla, niin not siitä on sitten positiivista, siis muuta kuin nolla, ja kaikki muuta kuin nolla on true C:ssä. Eli C:ssä ei ole tämmöistä boolean arvoa, mikä on true tai false, vaan nolla on false ja kaikki muut on tosia, mitä käytetään monessa paikassa aika härskisti hyväksi. Ja silloin me sitten voidaan sanoa, että mikä se vuosi oli. Ja nyt se sitten se aliohjelman tehtävä on muuttaa sitä vuotta. Ja siksi meidän pitää nyt C-tapauksessa viedä se osoite sille ihan niin kuin äsken opittiin. Ja nyt sitten tekemään sitä aliohjelmaa. Ja sitten sä oot alustanut sen vuoden nyt miinus ykköseksi tuossa. Ehkä siitä syystä, että jos sinne annetaan hölmöjä, niin se jää niin kuin vääräksi tuo arvo. Joo, ei, se on ihan periaatteessa okei. Voisi jopa harkita sitä, että laitetaanko se täällä miinus ykköseksi vuosi ennen tätä kysymistä. No niin, sitten me on hienosti dokumentoitu tämä, ja sitten on tehty noita testejäkin tänne näköjään, mikä ensiksi ei mennyt onnistua, mutta sitten mä tein sinne isolla vaivalla. Oli mitään aika vaiva tehdä tuommoinen string input, kun sitä yritti netistä etsiä, niin oli niin kuin vaikeita ja vielä vaikeampaa versiota siitä, mutta lopulta mä sain semmoisen, mikä toimii tässä tarkoituksessa. Eli nyt sitä on testattu sillä tavalla, että on tehty tämmöinen input-olio, jolle annetaan 2 lukua syötteenä. Sitten on tehty output-olio. Sitten on, kutsuttu sitä aliohjelmaa kysy vuosi viemällä sille parametrina tuo vuosi tuosta. Ja nythän tämä vuosi ei ole alustettu. Että nyt jos olisi niitä vääriä syötteitä, niin nyt sä et saisi samaa efektiä aikaisemmin kuin mitä sä sait siinä pääohjelmassa. Eli siksi voisi harkita, että se vuoden miinus ykkönen voisi olla myös täällä kysyvuodessakin. Ihan riippuu, miten sä haluat määritellä sen, että periaatteessa järkevä määritys voisi olla sekin, että määritellä, että se kysyvuosi ei muuta sun vuoden arvoa, jos se on huono syöte. Sitäkin voi joskus käyttää hyväksi. Mutta nyt sä kysyt tuossa vuoden, ja se ottaa tuon ensimmäisen syötteen, ja se ei ole tältä vuosisadalta, se palauttaa ykkönen. Sitten sä kutsut uudestaan kysy vuosi, niin siellä meillä input-jonossa on vielä tavaraa, ja se ottaa siihen seuraavan tuon 2016, ja palauttaa, että se on tältä vuosisadalta, ja tällä tavalla me ollaan saatu tämä testattua. Jos sä vertaat tätä siihen vastaavaan Java-jutskaan, niin sillä Java-jutskassahan meidän piti sitten vapauttaa nuo striimit. Missä sä sen oot tehnyt? Se ei vapauta sitä. Se ero on vaan sitä varten, että jos sä haluaisit katsoa, että onko ne outputtiin tullut ne tekstit, mitä sä halusit. Mutta Javassahan meillä luki sitten täällä erikseen vielä, että sitten se SO niin kun lakataan käyttämästä. Mä en muista, miten se kirjoitettiin. Mutta minkä takia ei tarvitse tehdä? Joo. Sen takia, mitä me tänään puhuttiin luonnolla, että C++ me voidaan tehdä destruktoreita. Eli nythän tämän syntyneen string inputin elinikä on sen testifunktio elinikä. Eli nyt kun se testifunktio loppuu, niin me suoritetaan sen olion destruktori. Ja sen olion destruktori sitten tekee sen kaiken siivoamisen. Ja se tekee niin kuin monen asian aika nätiksi kirjoittaa täällä, että me voidaan ihan vaan täällä alussa pistää jotakin olemaan. Ja se voi tehdä ilkeitäkin asioita, mutta sitten pois lähtiessään siivoo kaiken pois. Eli se on semmoinen, mitä Javassa kaipaa, että sitä ei saa niin kuin ollenkaan yhtä siististi aikaiseksi. Että se vaan nyt täytyy ajatella, että nyt se syntyy ja tuolla se loppuu ja silloin se sitten tämän jälkeen inputti menee muuhun. Mulla nimittäin tätä tehdessä kävi sillä tavalla, että mä en sitä osannut kunnolla putsata tuota inputtia. Ja se johti sitten siihen, oikeastaan outputtia, niin se johti sitten siihen, että sitten kun niitä virheilmoituksia tulostui näyttöön, niin vaikka me oli lähdetty tästä alijäämästä pois, niin se virheilmoitukset oli, tai kaikki outputti oli edelleen kaapattu sille kaappaajalle. Ja sen jälkeen sinne ei ikinä tullut mitään virheilmoituksia. Ja sitten näytti, että se toimii hyvin, mutta kun ne virheilmoitukset on mennessä kaappaajalle. Eli nythän se sitten, kun jos esimerkiksi tämä epäonnistuu, tämä 3 on-merkkiä tässä, niin sehän johtaa siihen, että se käy tulostamassa meille sen, että tämmöinen virhe oli. Ja ne jäi pois silloin, kun mä en osannut siihen aluksi tehdä kunnolla sitä palautusta. Mutta okei, sitten siihen toteutukseen, eli samalla tavalla skanfataan kuin siinä 2-3 tehtävässä. Ja nyt sitten tässä testissä pitää muistaa, että tuo vuosi on osoitin, eli mä en voi vuotta verrata. Ja taas jos varoitukset jättää pois siitä tai pistää niin kuin oikein kieltää varoitukset, niin periaatteessa voi saada käännettyä tämmöisenkin, että P-vuosi suurempi kuin 199. Mutta se ei tarkoita sitä, että me katsottaisiin sitä vuotta, vaan sen me katsotaan, että mun osoite on tuossa ja 199 sitten tulkitaan luvuksi ja verrataan niitä kahta, että sattuuko meidän muistipaikka nyt vaan olemaan tuolla puolella. Eli tuossa ehdottomasti pitää muistaa tähätä sitä pitkin. Sitten ihan semmoinen pieni kirjoittamistekninen juttu, että mä ehkä mieluummin kirjoittasin nämä epäyhtälöt niinpä, että nuo nenät osoittaa aina, hetkinen, niin nenältä osoittaa aina vasemmalle. Niin silloin tavallaan sä voit niinku piirtää kuvan siitä, että miltä näiden järjestys näyttää, ja silloin ne otukset on niinku samassa järjestyksessä. Eli tavallaan, että jos sä piirrät lukusuoraan ja sulla on tuossa 199 ja tuossa 2100, niin sä voit ajatella, että nyt se on täällä välissä. Niin silloin sen tutkittava on niinku samassa suhteessa noihin kuin tuossa, että se joisiin kohti helpottaa sitä ajattelua. No, sitten tuossa on hassu not-merkki tuossa. Eli nythän tämä tässä palauttaa nyt boolean arvon. Tai ei, sori, ei boolean arvoa, vaan palauttaa, jos se on totta, niin se palauttaa 1, jos se on epätosi, niin se palauttaa 0 meille. Ja me haluttiin, että jos se on tuolla välissä, niin me haluttiin palauttaa 0. Eli nyt jos tuo on totta, niin se palauttaa 1, mutta kun me otetaan not siitä, niin kaikki ei nollat notilla muuttuu 0. Eli nyt se 1 muuttuu 0 ja 0 muuttuu 1. Silleen päin toimii, että not 0 on aina 1. Se on musta niin kuin luvattu asia. Mutta sitten kaikki muut ei nollat sitten taas notilla tehtynä. Eli siinä on esimerkki, missä niin kuin not jotakin ei tuota sitä alkuperäistä takaisin. Jos mä aloitan 2 ja otan not 2 ja not uudestaan, niin se putoakin 1. Joo. No sitten se temppu, että millä ne laittomat vuodet tulkitaan, mikä sulla tuossa testissä, nyt jos pienen miinuksen sun jutusta haluaisi etsiä, niin sä oot testannut sitä vaihtoehtoa, missä on se laiton tilanne. Niin sehän me nyt voitaisiin testata sitten, vaikka nyt sillä käyttäen sitä sun pääohjelman jekkua, että laitetaan tuo miinus. Ei kun eihän se toimi enää.
Nyt se on 2016.
Niin, jos mä laitan se tuonne loppuun. Mutta jos mä aloittaisin sillä testillä. Eli aloitetaan sillä testillä, että syötetään ensin sinne kissa ja rivinvaihto. Ei se toimi muuten nyttenkään, koska... No koska se scanf, tai scanf ei pääse enää ikinä eteenpäin.
Ei.
Kun se on tämän murhe, että nyt jos tällä ensimmäisellä käyntikerralla me annetaan se tuo kissa, niin se puskuriin jää sitten, kun se ei sitä kissaa suostu yhtään lukemaan, niin puskuriin jää sitten tuo kissa ja kaikki muut, niin sitten kaikista muistakin tulee väärä. Eli me tähän voitaisiin yrittää semmoista epätoivosta, joka ei ole standardin mukaan muistaakseni aina toimi. STD-in, eli flussataan se inputti, mikä tarkoittaa sitä, että silloin sitä kaikki lähtee pois. Mutta sekään ei toimi tässä meidän testissä, koska sitten sieltä ymmärtääkseni oikeasti lähtee kaikki pois. Eli tämä menikin vähän hankalaksi testattavaksi nytten. Mä voin sen sinne viimeiseksi laittaa sen testin. Voin sinne viimeiseksi laittaa sen testin Mutta edelleen sitä vaivaa se, että jos me jatkettaisiin tässä ohjelmassa testaamista, niin sitä roskaa sinne jäisi, paitsi nyt sitten saattaa olla, että se lakkaa olemasta tuo input-jutska tuossa. Eli tuosta. Se voi tulla, jos sä jonkunnäköisessä silmukassa sitä yrität lukea, niin no periaatteessa sillä pystyisit ottamaan kai niin kuin ketkarilla. Joo. Eli nyt jos mä laittaisin tuohon, niin tämän pitäisi palauttaa nyt. Ykköneksin piti palauttaa nyt, kun siellä on tokissa nyt viimeisellä lukemisella. Niin, kun mä laitan tuohon sen sijoituksen, mitä mä äsken hain, niin saahan se sun pääohjelma. Ja nyt vuosi on jäänyt -1. Itse asiassa saanhan mä sen testata näinkin. Eli tuo palauttaa väärin, mutta se jättää sen vuoden 2016.
Mutta eihän se palauta väärin, se palauttaa nyt nolla, koska ne vuosi kokonaan 2016 testataan.
Joo, tässä puuttuu yksi, minkä olisin saattanut tehdä. Eli me olisi voitu käyttää hyväksi tätä, että tässä ScanF kertoo paljon se onnistu.
Joo, sitä mä yritin tehdä sitten, että mä olin, se palauttaa sen, että paljon se ottaa.
Joo, niin mä voisin katsoa, että jos tämä ScanF ei palauta mitään, tai jopa, mä en muista palauttaako se negatiivisen, jos tuo syöttö loppuu. Jos tuo ScanF on 0, niin mä voisin sitten tehdä, että palautetaan retuun 1.
No, palauttaa niin kuin sen, mitä se on palauttanut. Tuossa se palauttaisi niin kuin 1.
Joo, koska se yhden onnistuu ottamaan. Mutta jos ne laitetaan kissa, niin se palauttaa 0.
Mä laitan siihen vaikka 1K, niin sitten se palauttaisi siltikin 1. Se on 1, mutta siinä on vielä se K.
Joo. Se riippuu sitten siitä, että haluatko sä tulkita se 1K niin kuin vääräksi, vai haluatko sä tulkita, että sä sait siitä otettua vähän numeroa, mikä jossakin tapauksessa voi olla ihan tolkullista, jos sä kysytään ihmiseltä matka ja se kirjoittaa siihen 5 km, niin haluatko sä sitä syyttää, sitten se pisti sen km, että niin sä voit antaa se ihan nätisti lopettaakin siihen, jos se silleen toimii. Eli mä voisin näin tehdä periaatteessa, mutta ongelmaksi tulisi nyt sitten se, että tuo flussi ei nyt ole sitten sillä ScanFn sisällä ja nyt pitäisi vähän kikkaroja, että tämä tulos otetaan jonnekin apumuuttuja ja sitten flussataan ja sitten katsotaan se apumuuttuja, että oot ihan oikeassa, että tämmöisenään tehtynä tämä ei nytten toimi meillä. Eli mun on pakko laittaa se vuosi on -1 tuohon, että jos mä haluan sen silleen testata. Nyt jos mä ajan sen testin, niin nyt me saadaan vihreitä siinä, että se menee niissä kohti läpi. Ja jos me halutaan se alkuperäinen ajaa tuossa kattoo ja 1996, niin sen pitäisi silloin tulostaa, että ei ole tältä vuosisadalta. Pienimman paikka on aika rutiinitehtävä. Elikkä pääohman puolesta. Oho. Pääohman puolesta sulla on pari eri taulukkoa tässä, jossa tätä kokoa ei ole pakko sanoa. Eli tämän saattaa 5 ja 12 jättää tästä pois, jos sä oot tuohon antanut täydellisen alustuslistan. Mutta jos sä sanot tähän, että tämä on 50 kokoinen tämä taulukko, niin tämä tarkoittaa sitten sitä, että nyt se varaa sulle 50 kokoisen taulukon ja sen 5 ensimmäistä paikkaa alustaa noilla, mitkä sä oot luetellut. Ja sitten luvataan vielä erikseen, että loput tulee nollaksi. Jos sä vaan sanot, että sä otat 50-paikkaisen taulukon ilman mitään alustinta, niin ne on mitä sattuu ne arvot. Mutta nyt kun sä alustat sen jollakin, niin jos sä et pistä tarpeeksi noita alustimia, niin loput on varmasti nolla. Että jos sä haluat taulukon, mikä on varmasti 50 paikkaa nollia, niin sä voit sanoa, että se on 50-paikkainen ja alustat sen vaan yhdellä nollalla, niin sitten loputkin alustuu nollalla. Että sitä voi käyttää hyväkseen siinä. Miten ton size offin kanssa? Size of luvut 1. Tää oli niin lyhyttä, joo, ei mitään. Tää oli niin lyhyttä näyttö tässä, että onhan tässä sitten luvut 2 varten laskettu uusi uusi size off, joo, ihan oikein. Eli nyt se alkioiden koko voidaan laskea täällä pääohjelmassa, ja jokuhan kysyy siellä sähköpostissa, että eikö sitä voi laskea siellä aliohjelmassa, ja siellä aliohjelmassa se on mahdotonta, koska aliohjelmassa on vaan osoittimen jonnekin. Ja sitten kun me kysytään size of osoitin, niin se on 4 tai 8, riippuen siitä, onko se nyt 64 vai 32-bittinen kone. Tai itse asiassa ei sitä koneesta, vaan siitä, että onko se käännös ollut. Me voidaan 64-bittisen koneeseenkin kääntää 32-bittinen ohjelma. Eli se on ihan pakko laskea tällä pääohjelman puolella. Tälle voi sitten tehdä tämmöisen jeku, jos haluaa. Eli mä teen itselleni tämmöisen jekun, että mä tein define nimi ja koko name and size, ja tänne tuodaan parametrina taulukko, ja sitten tämä name and size palauttaa meille size of t ja t-paikasta 0, mikä nyt olettaa, että se paikka 0 pitää olla, niin silloin mä voin tämän kohdalle kirjoittaa nyt sitten raukkamaisesti, että käytetään meidän makroa, noin. Niin nyt meidän ei tarvitse kirjoitella niin pitkiä asioita tuohon, me päästään vähän luistamaan, kun kirjoitetaan lyhkäisemmin. Ja sitten, jos tämä pienimmän paikka, niin, joo, sitten voi olla vielä kierrompia. Mä menin asioiden edelle. Eli tämähän antaa vaan sen koon sieltä, mutta sitten vielä pykälää pitemmälle, niin tehdään tämmöinen, että se palauttaa tekstin t, pilkku, size of t. Ja nyt se, mihin mun piti kirjoittaa se, niin mä voin kirjoittaa tuohon tuon tilalle, että pyydetään nimi ja koko tuosta. Niin nyt tämä makro tuottaa meille niin kuin sen saman, mikä tuossa äsken luki. Ja tällä tavalla se ei unohdu koskaan siitä, kun tavallaan aina vie sitten aliohjelmalle. Että tämä tuottaa nyt kaksi arvoa sinne aliohjelmalle oikeasti menemään. Tuo lukumäärä ei nyt mennyt oikein, että se olisi pitänyt tehdä vaan erikseen semmoinen joku size-niminen. Muuttuu, ja sitten sä kutsut tulosta taulukko, sitten sä käyt sen toisen taulukon etsimässä pienimmän paikan siitä, ja sitten pieni on sitten... Mikäs tämä osoite on tonne? Ehkä mieluummin näkisin niin, että se minimi palautetaan funktioarvona. Okei, no katsotaan sitä ennen kuin tuo kuitataan tuosta. Mun pitää tuonne laittaa, jos mä satun tuon joskus ajaamaan, niin tuohonkin pitää laittaa tuo sama name and size. No, nyt se ei siihen tehnyt sitä. Ctrl-C, Ctrl-V. Noin. Ai niin, sulla tuo paikkakin otetaan tuohon. Joo. 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 Ehkä se silloin, jos pystyy tekemään sen rehellisesti, että tavallaan ykköslähtökohta on se, että jos mulla riittää yksi paluarvo, niin se tavallinen funktio eikä yhtään muuttuvia parametreja, koska sillä ei hajota mitään. Silloin C:kin on ihan toimiva kieli. Sitten jos on pakko saada kaksi arvoa, niin kuin siinä edellisessä tehtävässä, siinä kysyy vuodessa, meillä tietysti myös oli pakko saada kaksi arvoa, niin sitten meidän pitää uhrata joku paikka sieltä, niin kuin, että tähän tulee se muuttuva arvo. Niin silloin voi ajatella sitä, että tässä mä ehkä nyt, antaa se olla niin kuin sä oot tehnyt, mutta sillä huomautuksella, että ehkä mieluummin olisi funktioita. No niin, sitten tulossa taulukko. Sille tulee taas koko ja tuo, ja sitten se, jos lukumäärä on liian pieni, niin ei tehdä mitään. Palauttaa sen, että ei ole hyvää tulosta. Jos on hyvää tulosta, niin palauttaa sen. Muuten ja tässä tulee nyt kiinni siitä, että onko tämä nyt ihan puhasta C:tä ja minkä ikäistä C:tä. Eli jos se on ihan puhasta C:tä, niin siinä ihan puhtaassa alkuperäisessä C:ssä kaikki muuttujat pitää luetella ennen kuin tulee ensimmäistäkään suorittavaa lausetta. Että nyt siinä on sitten joku uudempi kääntäjä ehkä ollut mukana, tai sitten se, onko se ollut CPP-tarkentimella vai? Että se, että jos sen tarkennin on sulla CPP, niin silloinhan ne C-ohjelmat kyllä on niin kuin kääntyviä siellä, mutta silloin se kelpaa myös se, se intin väärässä kohdassa laittaminen. Silloin se vaan tulkitaan C++-ohjelmaksi. Missä kohti joutuisi siihen alkuperäiseen C-hän, missä ei saa tehdä, niin en tiedä. Mutta ehkä se on hyvä muistaa, että jos tehdään ihan puhasta C-tä ja vielä vanhempaa kääntäjää varten, niin silloin ne muuttujat pitää olla tuolla alussa. No niin sitten on printattu hakasulkuja, loppuun hakasulkuja, rivinvaihtoja. Sitten on käyty printtaamassa jokainen luku sinne prosentti D-formaatissa. Ja jos näitä haluaisi yhtä leveäksi, niin on kauniisti alekkaan, niin tuossa voi harkita, että onko joku prosentti 5D tai jotain muuta, ihan miten se muotoilisi. Ja sitten sä oot testannutkin tämä hienosti, sulla on tuommoinen taulukko, sitten sä oot kaapannut sen outputin, sitten sä oot tulostanut sen taulukon, kattonut sen virheet, ei tullut virhettä ja sitten kattonut, että sinne striimiin on tullut tuommoinen merkkijono. Sähän aika hyvin ton kaappaaja opit tuossa käyttämään. Mennään pienimmän paikkaan aluksi, eli taas jos tämä on puhasta C:tä, niin tuo I, jos, no nyt mä tapoin jotakin poiskin siitä. Jos tämä on ihan puhasta C:tä, niin tuo I olisi tuolla alussa. Jos ei meillä ole yhtään lukumäärää, niin sitten palautetaan ykkönen ja se paikka jää muuttumatta. Eli sulla on paikka, I on nolla. Minkäs takia sä oot sitten testannut, että paikka on 3? Eiku, sori, tää oli se, mikä löytyy jo, ei mitään. Totta kai se nyt on 3, eli tossa on se pieni, ja kun sillä on monta pienintä, niin ensimmäinen niistä tulee. Eli se palautti, että hyvin onnistu. Tätä i-tähän sulle ei ole tässä testeissä välttämättä pakko esitellä, että sä voisit testata suoraan, että funktio palauttaa 0. Sitten sä oot paikan alustanut 0:ksi varulta. Sitten sä oot kutsunut sitä nollakokoiselle taulukolle, jolloin se i on 1 ja se paikka säilyy alkuperäisessä arvossaan. Joo. Ja sitten sä viuhot sen läpite ja arvannut, että se paikka on se luvut 0, koska se on sulla varmasti olemassa. Sitten sä oot viuhtunut loput alkiot läpite. Ja jos me tähätään sitä paikkamuuttujaa indeksiä pitki, jos sieltä löytyy isompi kuin tämä, missä nyt ollaan, niin meillä löytyy uusi pieni ja silloin me sitten tästä laitetaan se uusi pienin. Tässä voisi harkita, että ottaisiko tuohon apumuuttujan käyttöön tuohon indeksiettimiseen, koska nyt sitten, jos oikein niuhotetaan, niin joka kerta kun me käytetään sitä indeksiä, niin meidän pitää käydä kurkkimassa, että mitä sieltä löytyy sieltä toisesta paikasta. Eli tässä kohti voisi ihan aidosti nopeuttaa se, että me tehdään tänne joku i-pienin. Ja laitetaan tossa, että hetkinen, pienin, paikka on tähtiluvut 0. Nyt on muuten joku vika tossa. Koska luvut 0:han on alkio. Ja se paikkahan on nyt se indeksi.
Ei, se paikka siis on osoitin.
Eikö meidän pitänyt palauttaa se pienimmän paikka, ei sitä itse lukua. Kato, kun sä tässähän sä oot sitten sijoittanut indeksiä siihen tähtipaikkaan. Eli tuossa kohti nyt on semmoinen virhe, joka voidaan todennäköisesti tehdä sillä tavalla, että tänne täräytetään vaikka nytten -5 tähän ekaan. Jos mä laittaisin tuohon -5, niin silloinhan meillä tähtipaikkaan tulisi -5. Ja sitten sulla lukisi tuossa tähtipaikka -5, eli otettaisiin taulukon luvut paikassa -5 oleva joku. Ja senhän se C ottaa iloisena. Ja Erkkikään ei tiedä, mitä meillä on, kun mennään sen taulukon alusta 5 taaksepäin. Että tässä sä oot ihan tuurilla selvinnyt, että sulla ei ole sitten sattunut olemaan siinä semmoista, että minkä kanssa kävisi huonosti. Eli siinä sun oikeassa versiossa pitäisi olla tuossa 0. Mutta se, mitä olin sanomassa, niin olin sanomassa sitä, että meidän kannattaisi ehkä tuonne apumuuttujaan laittaa, niin nämä ei ole sitten epäsuoria osoituksia. Eli mennään tuon indeksipaikan kanssa tuo. Ja sitten kun saadaan valmiiksi tämä silmukka, niin nyt laitetaan sitten se tähtipaikka. Tähtipaikka on I-paikka. Niin nyt meillä ei tule niin montaa epäsuoraa viittausta tämän alijohman aikana. Vielä jos yhden haluaisi nopeuttaa sitä, niin on se, että jos se on niin kuin se pienin löytynyt melkein siinä ensimmäisellä kertaa, niin nyt me käydään siellä joka kertaisella taulukosta ottamassa aina joka kierroksella niin kuin kaksi lukua, se paikassa I oleva ja se pienimmässä paikassa oleva. Eli tässä voisi kannattaa vielä tehdä se, että tämä pienin arvo pistetään apumuuttujaan, jolloin tuossa silmukan kierroksella meidän ei välttämättä tarvitse ottaa muuta kuin se yksi ainut luku sieltä kerralla käyttöön. Se saattaisi nopeuttaa sitä, koska aina se taulukosta ottaminen on hitaampaa kuin suoran muuttujan käyttäminen. Koska se rehellinen muuttuja menee sinne helposti näin pienessä silmukassa ja jää sinne prosessorirekisteriin. Siitä ei tarvitse lähteä sitä prosessorista pois sen arvohakemiseksi, sitten kun se optimoi sitä koodia. Ja tässä se ei välttämättä pysty optimoimaan sitä, koska sillä ei ole ehkä riittävästi informaatiota siitä, että tämä luvut IP ei muutu koskaan. Koska siinä saattaisi piillä semmoinen juttu, että näissä silmukan kierrosten välissä tuo paikassa IP oleva luku voisikin muuttua. Ja sitä voi yrittää korjata jollakin, en muista ulkoa, mutta esittelemällä jonkun muuttuvaa volatille tai muuksi tyypiksi, joka tarkoitti sitä, mä en muista miten ne meni, siellä on niiden muuttujen nimen eteen voidaan luetella sitten näitä erilaisia, että tämä ei muutu tässä matkan aikana kertaakaan tai voi muuttua, en muista kummin päin ne oli. Mutta se saattaisi nopeuttaa melkein puolet, että tämä siirrettäisiin apumuuttujaksi pienin. Okei, mutta sitten sä oot löytänyt sen pienimmän paikan ja palauttanut sen. No nythän tämä toinen sitten kansis melkein tehdä, että nyt sä tiedät, että taulukko on jonkun kokoinen, niin nythän tämä kannattaisi sitten tehdä sillä tavalla, että kutsutaan sitä, kun sä oot tehnyt jo tuon silmukan tuossa, niin nyt sitä samaa silmukkaa ei kannata uudestaan kirjoittaa, eli nyt kutsutaan sitä pienintä, palautetaan se sama arvo, mitä tuo pienin palauttaa, ja sinne viedään parametrina tämä samat luvut, sama lukumäärä, ja nyt sitten me ei pistetä osoitetta, koska tuo osoite valmiiksi tuo min. Ja sinnehän se tulos tulee. Niin nythän me selvitään niin kuin yhdellä rivillä tuosta. Ja en ole tässä varma, että tarviiks mä estetä ifiä tässä, koska elikkä int paikka on, int paikka tehdään tähän, ja sitten viedään tuonne se et paikka, hyvä että huomasit, nyt kutsutaan sitä pienimmän paikka, ja nythän se ei voi palauttaa enää sulla, koska tavallaan meidän ei tarvitse katsoa sitä pienimmän paikan paluarvoa, koska senhän pitäisi nyt aina palauttaa nolla, koska me ollaan katsottu jo se liian pieni taulukko pois tuossa. Että voisin mä ottaa johonkin apumuuttuja, int result on ja sitten tehdään muuta, mutta nyt mä sain sen paikan selville ja nythän mä sitten sijoitan tuonne minniin tähtään sen, mitä luvut taulukon kohdasta paikka löytyy. Kivaa, kun näppäimistö on nuriin. Ja sitten return 0 voidaan laittaa tuossa aika surutta. Jos on epäilys siitä, että tämä voisi palauttaa muitakin arvoja kuin 0, niin sitten otettaisiin jonkin apumuuttujaan se. Mutta nyt idisi, että turha mä jää enää sitä niin kuin uudestaan katsoa. Katsotaan, että rikoinko mä tätä pahasti. Tulosta taulukko. Lukumäärä is uninitialized. Se johtui siitä mun hienosta jutusta tuossa, mutta sehän ei mua murehuta, koska mä voin siihen tulosta taulukkoon viettää saman tarina. vieläkö se sulku jäi tuosta, koska tuo tartti yhden sulun. Mutta senhän sä lasket, tähän mä en ole koskenut tuohon, joka tuo saa olla se, tavallaan tässä nyt on vain esimerkki siitä, että minkä verran kirjoittamista meillä jää pois, jos tuo makro on käytössä, niin se saa jäädä siihen ihan tuommoisena esimerkkinä, että miten sitä voisi käyttää. Eli siltä osalta kai se menisi läpi ja sitten no testit toivottavasti menee läpi, eli nyt se testien hyöty siinä tulee, että muutettiin sitä koodia, mutta se tekee sama asia edelleen. Pistetäänpä siihen, että se jemmaantuu nuo muutettu versio. No niin, palindromi on taas aika standardi tehtävä. Piti tehdä kahdella eri tavalla, eli piti tehdä... Hetkinen, pitikö tehdä? C:llä ja C++:lla. Eli nyt sä oot tehnyt tuossa stringeillä. Sitten sä kysyt, että onko palindromi tuo stringi, ja se palauttaa sitten joo tai ei. Not palindromi. Sanoinko mä kumminpäin sen kuuluu palauttaa? En. Tässä voisi ajatella sitä, että jos mä kysyn, että onko palindromi, niin se totuusarvo tarkoittaa, että on. Eli nyt ei tavallaan ajatella sitä paluarvoa virheinä niin kuin noissa aikaisemmissa tehtävissä, vaan nyt sitä voisi ajatella ihan totuusarvona niin kuin vastaavassa Java-ohjelmassa. Eli se palauttaa tosi silloin, kun se on palindromi, niin silloin tässä lukee niin kuin suomeksi tavallaan suomeksi järkevämmin, että if onko palindromi, niin sitten me voidaan sanoa, että on palindromi. Eli ehkä mä kippaisin ton tuossa päinvastoin. Se olisi voinut olla tuossa tehtävässä sanottuna, mutta eihän se nyt haittaa, jos sitä keskustellaan sitä asiasta, että tulkintoja näköjään voi tulla. No niin, sitten on tehty toinen funktio, jolla vielä on parametrina merkkijonotaulukko. Ja kääntyykö nämä nyt kiltisti, koska mulla on pieni pelko, että tämä ei... Eikö hetkinen, tämä kääntyy, joo. Tässä on toinen tapaus jossa me voidaan esitellä, että mulla on osoitin merkkijonoon. Ja näillä on nyt se syntaktinen ero, että tämä tuottaa tähän uuden muistipaikan, johon tulee kirjaimia kuusi kappaletta, tai kirjaimen paikkoja kuusi, koska tulee kissa ja se nollamerkin paikka. Ja nyt tuo alustus tarkoittaa se, että se koko, mikä siihen tuli, niin se alustetaan tällä. Ja tämä tarkoittaa nyt sitten sitä, että nyt tämä mun S2 rupeaa osoittamaan jonnekin Huitsin Nevadassa olevaan muistialueeseen, jossa lukee saippua kauppi ja se on lopussa nolla. Ja tämä meni ennen läpi, mutta nyt kun mä sitten yritin tuossa niitä mun vanhan monisteen esimerkkejä, missä näytetään, miten C toimii väärin kääntää, niin tuli aina valitus, että et sä voi ottaa osoitinta sinne jonnekin muistin kohtaan. Ja tähän kohti sitten, eli kokeillaan kääntää tämä tämmöisenä, nämä onko palindromit menee väärinpäin, mutta se ei ole mikään syntaksivirhe nyt. Eli nyt mä saan täältä tämmöisen varoituksen, että mutta huomattaa varoitus, eli deprecated conversion, eli tarkoittaa sitä, että alun perin ollut ajatus, että saa tämmöisiä vakiomerkkijono, eli tämähän ei ole mikään merkkijono, vaan tuo saippua kauppiaskin on vain jossakin olevan muistipaikka, ja sitten se lainausmerkeissä saippua kauppias palauttaa, että tuossa sulla on se, ja se on constcar-tähti, eli se tarkoitus on, että sitä ei kukaan saa räplätä. Ja siihen perustui siellä mun 2003 monisteessa oleva iso kasa niistä C:n vaara-esimerkkeistä, että me käytettiin semmoista osoitinta, mikä oli niin kuin sisäiseen muistialueeseen, ja kirjoitettiin sinne ihan muita juttuja, ja sitten meni jokin toiseen paikkaan, laitetaan saippua kauppias, niin se ei ole enää saippua kauppias, koska joku on muuttanut sitä vakiomerkkijonoa. Eli tähän me saadaan tämä toimimaan, kun me sanotaan, että tämä on constcar-tähti osoitin, niin silloin se on varmaa, että vaikka mä nyt osoitan sinne muistissa jonnekin ihan alueeseen, mikä ei ole mun aluetta, niin mä en saa muuttaa sitä millään. Ja tämä on ihan nyt niin kuin tolkullinen. Eli moni niistä mun vanhoista esimerkkeistä, jos niitä menee kokeilemaan, niin siellä pitää muuttaa sitten car-tähti ja const-car-tähiksi. Ja tämä on kieltämättä hyvä juttu, että se vähentää jonkun verran niitä virhemahdollisuuksia. Tästä merkkijonon alustamisesta, niin juu, tämä todennäköisesti kääntyy täsmälleen samaksi asiaksi. Eli silloin, kun meillä on tuossa esittelyyhteydessä olla on-verkki, niin se kääntyy varmaan niin kuin yksi parametriseksi muodostajaksi, jos semmoinen on olemassa. Eli ihan välttämättä sitä ei ole siihen pakko kirjoittaa, mutta jos mä mallin vuoksi laitan tähän ensimmäiseen, laitan, että tämä on noissa alustussuluissa ja toinen saa olla sitten noin, että mä muistelen, että se kääntyy. Nyt se lakkasi taas toimimasta tämä näppis. Olipa ihanaa. Tulikohan se takaisin, jos mä teen tänne tämmöisen tempun? Tuli. Eli olin tekemässä sen toisen sulun tuohon. Hei. Tässä joku systeemi, että se junttaa jumi aina, kun mä teen sen. Tuo näppis kuolee aina, kun mä teen siihen ton loppusulun. Nyt mä en saa sinne loppusulkua muuta kuin kopioimalla sen jostakin. Tässä on ongelmia, kun tää on niinku irtonäppis, mikä menee kaikkien lenkkien läpi tänne. Noin. Eli antaa tämän ensimmäisen olla tuossa malliksi, että tämä olisi se nykyisin ehkä suositeltava tapa ilmoittaa tuo alustus, mutta todennäköisesti se on ihan yhtä suotavaa tämä sijoitus, että se kutsuu samaa yksi parametrista muodostajaa siinä. Sitten tästä sun size-offista, eli tämän lukumäärän laskemisesta, niin ei tässä ole mitään pahaa, että saatat size-off siitä yhdestä kirjaimesta, mutta se mitä on luvattu, on, että size-off yhdestä kirjaimesta on aina yksi. Eli sä tiedät niin kuin ilmankin tuon size-offin ottamista, että se on yksi ja sitten tuo jaetaan ykkösellä, eli siihen ei tarvita nyt sitä. Eli kirjaimen koko on se perusyksikkö tuolle size-offille. Mutta ei ole, mä jätän tuohon toiseen sen taas sen takia, että se on ihan okei siinä, mutta että sitä ei välttämättä tarvii siinä olla. Ja nyt se menee väärin. Oho, lukumäärä. Miksi meni väärin? Palindromi. Invalid conversion from const car tähti to car tähti. Okei, tämä oli ihan hyvä esimerkki. Eli nyt kun sä viet palindromille jotakin parametrina, onko se 82 riville tuo virhe viittaa, joo, tuohon. Eli nyt kun sä viet palindromille jotain parametrina, niin, ja nyt tämä constin hyvyys tulee meille näkyviin tässä. Mä en tätä tässä äsken ajatellut, mutta ihan hyvin, että tuli. Eli nyt mä oon ajatellut, että mulla on tuossa semmoinen viite, jota on tarkoitus, että sitä ei muuteta koskaan. Ja nyt kun se viiää aliohmalle parametrina, niin nyt se kääntäjä sitten totee, että hei, täällähän on sulla sellainen aliohma, mikä saattaisi muuttaa sitä ja estää mua kutsumasta sitä. Eli se ratkaisuhan on nyt sitten se, että me esitellään tämä onko palindromin merkkijonotaulukko täällä constcar-taulukoksi, jossa ei ole minkäännäköistä eroa, että esitteleekö sä tämän constcar-hakasulut, näin, vai taulukko. Että tietyssä mielessä se yksi sähköpostissa ollut kysymys ehkä olisi jäänyt kysymättä, jos olisi niin kuin esitellyt tämän täällä tällä toisella syntaksilla. Se toinen syntaksi saattoi antaa luulon siitä, että meillä olisi joku taulukko olemassa. No niin, ja nyt tämä on joka tapauksessa C++-ohjelmaa, koska meillä on tästä stringejäkin, että nyt mä en vaiha tuota tuonne, mutta jos tehtäisiin pelkkää C-ohjelmaa, niin taas tuo tuonne alkuun. Nyt saatat kaksi osoitinta, toinen sinne jonon alkupäähän ja toinen sinne jonon loppupäähän. Paitsi millä sä oot sinne loppupäähän päässyt? Ai niin, sä otit sen lukumäärän siellä. Joo, hei, yksi juttu muuten sitä lukumäärästä. Me ei merkkijonolle tarvita sitä. Paitsi, jos sä haluat erikseen tehdä tämmöisen, niin kuin sulla tässä on, Nyt se vaan täytyy määritellä tämä sun palindromi eri tavalla, että sä voit ottaa sillä pienemmistäkin määristä, olkoon se nyt tuossa, kun sä oot laittanut sen. Mutta merkkijonoille meidän ei tarvitse sitä, eli tuo size-offi, niin se pitää paikkansa tuo S1 kohdalla, koska nyt me voidaan ottaa se size-off siitä. Ja tämän size-off on 5, hetkinen, ei muuten ole. Tämän size-off on 6. Joo, mutta nyt niitä merkkejähän sulla, kun sä hyppäät sinne loppuun.
Niin, se tekee sen
myyspaikkaan. Joo, korjataan tämä. Eli kysytään tuo lukumäärä mieluummin siltä STR-lenniltä täällä. Eli tuo STR-len käy laskemassa siitä, että montako merkkiä meillä on ennen sitä 0. Ja nyt tämä toimii sen takia, koska me ollaan sovittu, että kun se on leikisti merkki, on, niin siellä on aina se loppumerkki. Ja kaikki alijohmat luottaa siihen, että siellä on leikisti se loppumerkki. Ihan hyviä pikkunyansseja tässä, ei mitään isoja virheitä, mutta hyvä, että tulee esille. Ja nytten täällä alijohmassa ison sorttinen virhe olisi sulla, jossa sitten täällä olisit käyttänyt tässä ehdossa jotakin tyyliin vasen pienempi kuin STR-len. Koska silloin se joka kierroksella olisi käynyt uudestaan laskemassa sen pituuden, koska sitä pituutta ei voi laskea millään tavalla, muutalla tavalla kuin tavaamalla sitä, kunnes se nolla tulee vastaan. Eli se on niinku tyypillinen semmoinen vika saa C-ohjelmasta hidas, että sinne pistetään se string-lengi tuonne silmukan sisälle. Että äsken mä olin poikkimassa se lukumäärän pois, mä olisin tehnyt sillä tavalla, että mä olisin tehnyt tähän apumuuttoja lukumäärin ja sanonut, että se on STR-len tuosta jonosta. Mutta silloin mä en voisi näitä sun testejä ajaa, että mä käytän samaa jonoa ja vien sille eri pituuksia. Ja kuitenkin tähän kannattaisi nyt tehdä pieni turvatarkistus. Eli nytten tämä sun alijohmas olisi samanlainen kuin oli se heartbleed. Koska nyt mä voisin tälle tuoda parametrina isomman kuin tämä koko jonon pituus on. Ja saisin sen oikea osoittimen niin kuin Huitsin Nevadaan. Eli me voitaisiin tehdä tälle tämmöinen temppu, että tuo sun oikea on laskettu tuossa, mutta oikea on sen verran vaikea lasku, että mä melkein alustasin sen täällä. Eli oikea jono lukumäärä -2. Ja mä käyttäisin tässä nyt mielellään mieluummin sitä pituutta, sitä aitoa pituutta. Ja mä joudun jotain. Niin kato, kun sieltä alhaalta tuodaan nyt parametrina, sitten se merkki on todellinen pituus. Ja määriteltäisiin nyt tähän vähän dokumenttia lisää. Määriteltäisiin, että tämä lukumäärä, jota tuossa nyt ei ole dokumentoitu, mutta dokumentoitaisiin, että jos se lukumäärä on liian iso, niin siinä käytetään sitä lenniä. Eli nyt seuraavaksi sitten otettaisiin täällä int lk, vähän tyhmä nimi, on strlen jono. Ja sitten jos tuo lk, otetaan oikeastaan ennemmin tämä jo. Jono ja sitten jos tuo lukumäärä on pienempi kuin tuo lk, niin silloin käytetään sitä lukumäärää. Jos tuo lukumäärä on isompi, niin käytetään silloin sitten sitä jonon maksimipituutta. Ja nyt sitten tuo otetaan siihen nyt laskettujen määrää huomioon, niin silloin meillä ei tule niin iso. Eli nyt meillä ei ole niin isoa mahista siinä niin kuin väärin käyttää tätä. Ja jos lukumäärä on 0, nyt kun mulla on eri tavalla tuo, niin onko myös 0 mittainen? Niin kuin? No, se on kyllä palindromi. Meneeköhän se nyt palindromiksi tässä? No mitä se vaikuttaa näihin testeihin? Eli jos otat 6 kappaletta saippua kauppiasta jo kissasta, eli nyt tuossa meillä pitää olla tuossa testissä. Tai joo, tämän pitäisi toimia edelleen tuolla 6, koska nyt se 6 on pitempi kuin STR-len.
Niin, joo.
Niin tuossa kissan tapauksessa pitäisi toimia. No ei, koska, no joo, saippua kauppian tapauksessa toimii, mutta nyt kun sä haluat tuosta Abbasta sen 4, että se on palindromi, ja sitähän mä muuten tein tähän sen muutoksen, että mä halusin nää apua päinvastoin 0, 1, 0, ja vaihdetaan nää nyt sitten, että pienemmät ei ole palindromia, ja sitten pitkät on palindromia, ja tuo ei ole palindromi. Eli sä haluat Abbasta sen, eli sä haluat sanoa, että 4 pitkästä. Ja sitten, no yhtä kun yhtään pitempi otetaan, niin sehän ei ole missään tapauksessa. Ja 0 mittainen on palindromi. Ja negatiivismittainen ei ole sitten palindromi. Okei. No niin, sitten lähdetään viuhtomaan. Toinen osoite, otetaan 2 osoitinta, kaartähti. Ja nyt tämä ei mene kääntää sitä läpi. Miksei? Sen takia, koska vaseno ei konst ja jono on konst, niin nyt mä voisin vasenta pitkin mennä huijaamaan ja laittaa sen. Eli tässä taas tulee se konstin hienous. Eli molemmat, sekä vase että oikea, on konst kaartähtiä. Ja katsotaan nyt, että se ajo toimii. Eipä toimi. Stringlengiä ei ole määritelty. Stringlengi löytyy tuolta, jos me tehdään C-ohjelmia, niin stringlengi löytyy string.h:sta. Jos me tehdään C++-ohjelmia, niin se on sitten periaatteessa C-string.h:sta. Kyllä se varmaan voi inkluudata sen. Joo. Ja nyt meidän pitää katsoa, että ne testit menee läpi, mutta meillä on vielä se toinen muuttamatta siinä. No niin, otetaan vasen osoitin toiseen päähän jonoon ja oikea osoitin nyt sitten laskemalla sitten sinne toiseen päähän, eli otetaan osoitin, mikä on se jono alkuun, mutta hypätään sitä eteenpäin se jonon pituuden verran, ja sitten tullaan 1 takaisin, koska jos meillä on kissa, niin silloin silloinhan meidän pitää mennä 4 pykälää eteenpäin sitä alusta. Joo. Onko meillä 1 mittaista jonoa testattu missään? Testataan vielä 1 mittainen jono, että siitäkin saadaan palindromi. No sitten meidän pitäisi katsoa se toinen. Eli vaihdetaan tuossakin nyt vaan nuo päinvastoin. Ja ennen kuin katsotaan, mitä se tekee, niin nyt ne testit pitäisi periaatteessa mennä läpi. Onko palindromi jono? Voi ei. Rivin 15 testi. Ai niin, tätä en kääntänyt. Sattupas huonosti, ilman kun se jämähti jo riville 15. Olisi kannattanut heti kääntää. Mutta sekin hyvä tuossa testissä, että tulee nyt niin vähän tuplavarmistus tuohon muutokseen. No niin, nyt me ei sitä voida tehdä osoittimilla, otetaan ihan reilusti indeksi sinne alkuun ja indeksi loppuun ja lasketaan se merkkijonon koko. Olisin voinut tuolla toissakin laittaa se muuttujan nimeksi koko, kun sulla oli tässä toissa koko. Ja sitten se viimeinen indeksi on sitten koko miinus 1, eli oikeastaan ainoa ero äsken se, että siinäkin meillä oli koko miinus 1, mutta me sitten käytettiin sitten toisinaan sitä jonon alkuosoitetta. Ja sitten niin kauan mennään, kun vase on pienempi kuin oikea, ja yllättäen tuo sama toimi täällä silloin, kun ne oli osoittimia. Eli osoittimillakin voidaan ihan hyvin ottaa 2 osoitinta ja verrata, että onko ne oikeassa järjestyksessä. 2 osoitteen erotuksen laskeminenkin on mielekästä, mutta sitten mikään kertolasku tai muu ei ole mitenkään mielekästä osoittimelle. Mutta ihan järkevä ottaa, että mulla on 1 osoitin tuonne ja toinen tuohon, ja kysyy, että kuinka pitkä niiden välimatka on, ja siitä tulee sitten intti, ja sillä voidaan tehdä sitten jotakin. Ja vasenta eteenpäin ja oikeita taaksepäin. Ja jos siinä kohdassa sattuu olemaan väärät merkit, niin voidaan heti sanoa, että se ei ole palindromi. Ja jos oikeat merkit, niin sanoo, että se on palindromi. Ja muistankohan mä oikein vaan, kun mä nähnyt unta, että siellä C++ olisi Boolean tyyppi, en nyt muista ulkoa, voisi nopeasti katsoa Boolean C++. Learn CPP. Tämäkin on vähän, että mistä sattuu löytämään sen, että joku korjaa sen sillä tavalla, että esittelen itse define jotakin. V. Use keyword pool. Eli tuosta nyt voisi arvella, että siellä on sitten boolean tyyppinen, eli vielä voisi tuon nyt sitten muutella tuossa, jos oikein jaksas olla ahkera, niin muutella sitten tuon booliksi ja nuo trueksi ja falseiksi ja niin edespäin, mutta en nyt jaksa tähän enää tehdä sitä. Okei, sitten tuhoan lopusta. Esimerkki siitä, että miten, voi ei, nyt mä painoin alusta. Toivottavasti se ei alustanut sitä sun vastausta. Vai oliko sulla tuo? Mä menin yhden pykälän ohite tuossa, joo. Sori. Nyt ei voida tehdä semmoista, kun mä äsken tein, että const car-tähti jotakin, koska sitä ei voisi muuttaa. Eli nyt me aidosti halutaan semmoinen oma merkkijono-taulukko tähän. Me halutaan lopusta 3 merkkiä pois, halutaan, että siitä tulee merkkijono vähän pienempi, ja sama sitten tolle stringityypille. Ja nythän se tarkoittaa sitten siinä C-versiossa pelkästään sitä, että jos mä haluan 3 lopusta pois, niin nuo mä haluan pois, niin lasketaan tuo viimeisen paikka ja se nolla merkki tykätään tuohon kohti, niin se riittää meille tuhoamiseksi. Eli siinä ei tarvii niin kuin lähteä mitään siirtelemään eikä muita. Eli silleen se lopusta poistaminen on tietysti semmoisen helpointa, mitä me voidaan tehdä merkkijonolle. Ainoa ongelma voi olla se, että nyt jos me viedään sinne väärää informaatiota, eli viedään vaikka 30 tai -3, niin silloin me sen nolla tökättäisiin väärään paikkaan ja saataisiin taas niin kuin vaarallinen ohjelma. Että ainoa iso riski siinä on nyt sitten katsoa, että on hoidettu se tarkistus tuolle muuttujalle kunnolla. Mitä? Ei kun se meni siinä mun, mä painoin vahingossa alusta, niin se tyhjenti sen, että mä ihmettelin, että missä ne sun vastaukset on, mutta ne tyhjenteli sen siinä, mutta ei kun en tallentanut, niin ei mitään vahinkoa käy. Eli parametrina tulee taas merkkijono, ja taas on sama lukeeksena car-tähtijono vai hakasulkeilla. Sitten sanotaan, kuinka paljon lopusta, otetaan osoite sinne alkuun. Nyt sä oot laskenut sen pituuden tuossa. Niin, eli nyt sä oot sitten tehnyt tuossa malliksen, mitä se string length tekee, mutta hyvä se on kerran tehdä, että tietää, mistä siinä string lengthissä on kyse, niin sitten muistaa sen, että sen käyttäminen ei ole mikään niin kuin naps, niin kuin se on sitten se C++-merkkijonossa on se tieto. Laittaisin tuohon vailinperään sulkumerkin. No sitten sä et välttämättä tarvitsisi estetä, että jos nyt ruvetaan tässä C-elvistelemään, niin sä et musta tarvitse tätä lukumäärämuuttujaakaan, koska nytten sä oot B:n aloittanut sitä jonosta, sit sä kävelet B:llä, kun se törmää nollamerkkiin, niin me voitais nyt käyttää hyväksi sitä, mikä mä äsken sanoin, että tehdään tähän vaan tuo silmukka, ja sitten siis toi on ihan selkeä, että sulla on se, mutta jos me halutaan niin kuin näytellä. Joo, mutta nyt se lukumäärä lasketaan vaan sillä tavalla, että otetaan p-jono. Eli nyt meidän sitä lukumäärää tarvii niin kuin muuttaa siinä silmukassa, vaan antaa sen p vaan kävellä. Ja nyt se p ja jono on toisistaan niin kaukana, kun siinä välissä on merkkejä. Ja sä saat kirjoittaa tämän näin, kun sä oot kirjoittanut tähän, mutta sä saat ton nollamerkin kirjoittaa näinkin. Ja nyt kun sä kysyt, että while tuo on eri suuri kuin nolla, niin jos ruvetaan vielä enempi elvistelemään, niin jos mä otan tuon tuosta pois, niin tämä tähti P hän palauttaa sen, että sen kirjaimen. Ja jos se ei ole nolla, niin tämä arvo on tosi. Jos se on nolla, niin se on epätosi. Eli tämä silmukka loppuu nyt, kun se P on kävellyt siihen nollan kohdalle. Mutta kun se lukee P plus plus. Meneekö se nyt oikein? Se lukee P plus plus. Eli nyt kun me ollaan nollan kohdalla, niin sitten se P loikkaa vielä eteenpäin sitä nollan kohdalta. Se tähtää ensiksi sitä pitkin. Niin se laskee nyt liikaa tässä. Eli pitääkö mun nyt laittaa tohon sitten miinus yksi sitten tässä tapauksessa. Se on äskeinen toimi, koska siinä ei ole sitä ylimääräistä tavallaan kierrosta. Kokeillaanpas nyt leikisti semmoisella merkkijonolla, jossa on meillä nollamerkki heti alussa. Eli nyt P osoitin tuohon. Mä tähtään sitä pitkin, se palauttaa falsen. Eli se silmukka loppuu ja mun P plus plus on takia hyppää tuohon noin. Eli nollan mittaisesti se palauttaa nyt ykkösen. Ja sitten kun mä vähennän tuosta ykköseen, eli noiden erotukseksi jäi nyt yksi. Eli jono osoitin tuohon, kun mä lasken tämän ja tämän erotuksen, niin se on yksi. Mä vähennän sitä yhden, niin se tulee kohdalleen. Sitten jos mulla olisi yksi mittainen jono, eli mulla olisi tuossa A, ja sitten olisi nollan merkki tuossa kohti, niin nyt sitten siirtyy eteenpäin. Tuossa kohti se toteaa, että se on nolla, mutta se siirtyy eteenpäin. Ettäkö se nyt vaikuttaa siltä, että se on aina siirtynyt sitä nollasta seuraavaan, jolloin se on sitten mennyt vähän liian pitkälle ja siksi se miinus yksi tuossa.
Miten tuo lukumäärä, miksi tämmöistä? Miten toivottavasti toimii tuon paikan? Mä vähennän sen lukumäärästä se tänne, että se paikataan.
Mutta ihan samalla tavallahan tämä lukumäärä on nyt se merkkien määrä kuin äskenkin. Että enhän mä mielestäni siihen ole koskenut siihen. Ajetaan testi. Eli mä en sun lukumäärä, mä vaan lasken sen lukumäärä eri tavalla. Mä vaan haluaisin näyttää, miten hienoa se on C:ssä, kun ei voi käyttää hyväkseen sitä, että se samalla tähätään ja kasvaa ja niin edespäin. Niin tavallaan nyt se stringlengi saadaan, vaan että liukutetaan sitä eteenpäin. No niin, sitten jos sä annat huono N:n, taikka sitten N on kauempana, kun se jono on loppu, niin silloinhan sen ei ole mitään pois. Hetkinen, jos N on negatiivinen, niin se tarkoittaa, että sinne mukaan loppuun vähän niin kuin lisättäisiin leikisti. Kun piti näin monta lopusta poistaa, niin jos se N on negatiivinen, niin eihän se ole mielekästä, joo. Joo. Ja nyt sulla on nämä merkit mun mielestä tässä oikeinpäin, että nyt ne nenät näyttää taas vasemmalle. Eli nyt kun me ajatellaan sitä lukusuora tilannetta tuo tai tuo, niin jos N on täällä tai N on täällä, niin ne on meiltä huonoja asioita, niin tavallaan se jää tähän meidän väliin nähden samaan järjestykseen, eli tolleen mä tykkään sen esittää. Ja nyt me sitten lasketaan siitä se kiltisti, eli jos me kissasta poistettaisiin yksi merkki lopulta, niin lukumäärä olisi kissassa 5 ja N olisi 1, niin silloin me lasketaan tuossa paikkaa, että 5 miinus 1, 4, eli silloin se paikka on 4, eli siihen kissa A:han tulisi nollamerkki. Ja sitten seuraava, joka käyttää tätä samaa merkkijonoa, niin se törmää siihen nollaan aikaisemmin. Jos me halutaan kaikki merkit tuhota, eli tuotaisiin vaikka kissan tapauksessa tänne 5 parametrina, niin silloinhan tämä lasku tuottaisi meille, että 5 miinus 5, niin paikkaan nolla laitettaisiin tuo, niin silloinhan, joka käyttää kissaa, niin silloin olisi heti nollamerkki vastassa, ja se on sen mielestä tyhjä jono. Ja sun testissä on kokeiltu muurahaiskarhusta poistaa nollamerkki, sä oot palauttanut tässä sitten sitä, että onko se poistaminen mielekästä, joo, jos muurahaiskarhu, tämä ehkä olisi semmoinen, okei, tuo on ihan hyvä, että palautat virheilmoituksen, mutta ehkä vielä tyypillisempi se tapaus tämä olisi silloin, jos me palautettaisiin tässä se jono, jota me käsiteltiin. Koska sitten me voitaisiin se jono antaa taas niin kuin parametrina uudelle funktiolle samaan tien. Eli tämän paluutyyppinä voisi olla car-tähtikin meille, ja meillä voisi analukea sitten retun jono tuossa. Niin silloin me voitaisiin kirjoittaa se ketjukutsu, että tuhon lopusta, ja string length siitä, ja niin edespäin. Mutta okei, nyt sä oot palauttanut virheilmoituksen siitä, innostuneena siitä yhdestä tehtävästä. Joo. Sitä käytetään, no, tässä on vähän liikaa historiaa ehkä, että nämä merkkijono-jutkat on monesti semmoisia, että merkkijono-funktiot palauttaa sitten sen käsittelemänsä merkkijonon. Just sen takia, että me voidaan kirjoittaa sitä ihmeellisiä ketjuja. No niin, muurahaiskarhusta, kun nolla otetaan lopusta, niin se on oikea ja se jää muurahaiskarhuksi. Nyt sitten, kun me poistetaan kolme lopusta, niin onnistuu poistaminen ja sieltä on kolme vähempi. Sitten me yritetään miinus yksi, se ei onnistu. Ja nyt kun sä ajat koko ajan tuolle samalle testille, niin se jono on siinä se muuttunut. Ja sitten liian paljon poistaminen. Eikö tämä nyt poista kaiken?
Ei. Aa.
Niin, joo. No tuo on nyt sitten vähän sopimuskysymystä. Pitäisikö tämä sitten tehdä sillä tavalla, että siinä tapauksessa se n juuntattaisi samaksi kuin se lukumäärä, jos se on liian iso. Olisi se tietyssä mielessä loogista, että jos sulla on viisi pitkä jono ja joku sanoo, että poista sitä kuusi, niin ottaa ne kaikki. Verottaja tekee just niin, että se ottaa kaiken, mitä sulla antaa. Ja sitten jos se enempää antaa, niin se antaa sen vähäksi aikaa anteeksi, mutta kohtakin uaa niitä loppuja. Että ehkä se voisi määritellä, mutta en rupea muuttamaan sitä, kun menee tässä sekaisin. No stringin tapauksessa meillä ei ole niin kuin samanlaista mahista, että me ei päästä siihen sisäiseen rakenteeseen käsiksi. Ja nyt se on tuotava tänne referenssinä, koska me aiotaan sitä muuttaa. Jos tuo et-merkki unohtuisi pois, niin kyllä se poistaisi, mutta sitten sillä pääohjelmassa ei näkyisi mitään muutosta. Muistitko heti laittaa tuohon se referenssi? Muistit?
Ei nyt oikein ensimmäistä kertaa.
Samalla tavalla lasketaan pituus ja katsotaan ne samat asiat siellä ja sitten sanotaan, että aloita poistaminen paikasta koko miinus n ja jatka poistamista. Tarviiko tuossa nuo sulut? Ei kai. Tuossa ei varmaan tarvitse. Sulla on ehkä ollut jotain osoittimia siinä ja sitten saat tähtäilijä, sitten saat tämmöisen tähän pois, niin sitten se on jäänyt se sulku siihen. Eli sanotaan jonolle, että aloita se poistaminen. Ja tuossa kohti mä en käyttäisi välilyöntiä, koska korostetaan sillä sitä, että se on niinku ehdottomasti nyt funktiokutsu. Ja tässä ifin, sulla on vähän väärinpäin, eli tässä ifin kohdalla mä taas käyttäisin välilyöntiä. Että sä korostat, että tämä ifi on kielen varattu sana, ja sitten tulee jotain ehtoja sille. Tämä ei ole niin aliohjelma kutsu tämä ifi. Ja sitten tämä eräse taas on aliohjelma kutsu. Mutta tuosta sitten, jos katsoo jotain nettiesimerkkiä, niin sillä on aika horjuvaa käytäntöä ihmisillä siitä, että miten ne käyttää sitä. Mutta tämä on niin aika yleisesti hyväksytty, että varattujen sanojen jälkeen tulee aina välilyönti. Niin, sanotaan, että poistaminen aloitetaan tuosta, eli jos mä poistan nollamerkkiä, niin se poistaminen aloitetaan koko paikasta, ja sitten tuolle eräselle kovijan parametrina määrä. Eli siinä se sitten ero tuosta Javan aliohjelmista. Java aliohjelmissa on yleensä tapana sitten se, että sinne viedään parametrina niin kuin alkuindeksi, ja sitten semmoinen yhden yli oleva indeksi. Mutta nämä nyt on sitten erilaisia nämä, ja se pitää aina sitten tsekata, ja näissä tulee helposti vikaa, kun ottaa suoraan jonkun Java-ohjelman ja laittaa tänne, niin sitten se nuo justiinsa toimii eri tavalla, ja C-sharpissahan oli sama juttu, että oliko se just substringi, mikä C-sharpissa sinne annettiin alku ja pituus, ja sitten Javassa annetaan alku, ja sitten se loppuindeksiin seuraava. Et ne vaan joutuu aina katsomaan, että miten ne on. Okei, siitä mä en muuttanut mitään, että se saa olla semmoisena. Taulukosta poistaminen. Sitä sulla ei ollut. Otetaan täältä nyt sitten satunnainen matkailija, jonka taulukosta poistaminen. Näistä, tämä on yksi, mistä mä toivoisin, että tämä poistaminen rupeisi ihmisillä toimimaan, että tämä ei missään tapauksessa tämä poistaminen on näin monimutkainen, että siinä pitää tehdä niin kuin useita silmukoita. Tämä ei ole pahimmasta päästä, tässä on kaksi silmukkaa, eli tämän kompleksisuus on nyt iso O2N, ja siitä pyyhitään se kakkonen pois, eli tämän kompleksisuus. Mutta tämä on kuitenkin kaksi kertaa turhan hidas, että se päästään vähemmälläkin. Mutta katsotaan tuosta ihan keskimäärin, että jos otetaan niin kuin ihmisten poistamisia, ei ihmisten poistamisia, vaan jonon poistamisia. Tässä on aika nätti. Siinä on yksi ainut silmukka. Tuossa on yksi ainut silmukka, paitsi tuossa koko ajan lukee I+1 ja mua epäilyttää, tuo I+1 ei toimi. I+1 ei voi toimia millään, koska jos sieltä poistetaan paljon samaa lukua, niin niiden pitää lentää kauemman matkaa toisiaan kohti kuin. Kun tuo yhden verran ja tämä ei missään tapauksessa voi palauttaa mitään T-hakasulkua. Tämä on ihan varmasti väärin. Poistettava apumuuttuja miinus miinus. Sitten se on vähän printfailut tuossa, joten ne jää vähän printfiä turhaan tonne noin. Tässä on oikeennäköistä ideaa, että yksi silmukka, ja sitten tärkeää on se, että tämä etäisyys, kuinka kaukana tämä, niin kuin mistä otetaan, niin näiden välimatka niin kuin voi kasvaa isommas kuin ykkönen. Eli silloin, kun sieltä ei poisteta yhtään, niin ne kulkee niin kuin samaa tahtia nuo ja sitten kasvaa. Mutta jos me jatkaisimme tätä katsomista, niin mä luulen, että täällä löytyisi aika monta semmoistakin, mitkä toimii sillä tavalla, että se ottaa, niin kuin, onhan mun se korttipakka täällä. Suostuuko se nyt lähteen käyntiin? Eli nyt jos mun pitäisi täältä vaikka poistaa mustat kortit, niin se monesti löytyy vaan tämmöinen, että tämä musta tavallaan niin kuin poistetaan ja sitten siirretään kaikkia tota pykälä tänne päin. Nyt tuli yksi foori. Sitten otetaan täällä punainen, ei tarvitse poistaa musta, ai se pitää poistaa. Mulla on tuolla roskis. Ja sitten siirretään kaikkia pykälä taaksepäin. Ja sitten kaiken sen poistamisen jäljiltä huomataan, että voi ei, siihen siirtyi uusi musta siihen, mistä mä äsken aloitin. Ja sekin pitää poistaa. Ja nyt se tarkoittaa sitten, että meillä on OAN toiseen algoritmiin, koska joka poiston kohdalla me siirretään kaikkiin taaksepäin. Ja jos me poistettaisiin kaikki, niin silloin me tehtäisiin oikeasti niin kuin OAN toiseen. Toki jos ei me poisteta ihan kaikkia, niin sitä ei tule niin monta silmukkaa, mutta se pahin tapaus on se paha. Eli se oikea idea, niin kuin enempi tai vähempi menee näin, että jos mun pitäisi mustat poistaa, niin otetaan niin kuin kaksi osoitinta. Punainen näyttää mulle vaikka sen, että mihin tulee uusi punainen, ja sitten tällä toisella katsotaan, että mistä se löytyy. Ja tavallaan nyt lähdetään tällä kulkemaan, että jos se ei ole punainen, niin kuljetaan eteenpäin, kunnes se tulee punaisen kohdalle. Ja sitten me voidaan siirtää, tai eihän me tarvitse siirtää, kun se tulee samaan muistipaikkaan, sehän menee päälle, mutta tässä korttipelissä mun on vähän niin kuin otettava se pois. Sitten se punainen siirtyy tuohon kohtaan, ja silloin seuraava punainen olisi tulossa tuohon kohtaan, ja tätä siirretään taas tavallaan eteenpäin, niin kauan kun tulee uusi punainen, ja sitten se laitetaan siihen punaisen kohdalle, ja punaiset siirtyy eteenpäin, ja tuo siirtyy eteenpäin, ja taas tuossa on ei punainen, niin punainen siirtyy tuohon. Eli näiden räpylöiden etäisyys toisistaan kasvaa sitä enemmän, mitä enemmän meillä on poistettavaa. Jos meillä on vähän poistettavaa, niin ne kulkee siinä lähekkäin. Eli nytten mulla olisi tuo punaisen kohta, niin otetaan tuosta keltaisen kohdalta ja laitetaan punaisen kohdalle. No sitten otetaan keltaisen kohdalta ja laitetaan sitten tuo S takaisin samaan paikkaan. Ja sitten tuo punainen kasvaa aina eteenpäin. No nyt kun tuossa ei ole punainen, niin tämä siirtyy yhden eteenpäin ja nyt nämä on niin kuin yhden erolla. Eli aluksi ne oli samassa tahissa menossa, ja heti kun ne löytyy poistettava, niin ero kasvaa. Ja se näkyy tuossa, se oli siellä aika alussa se vastaus, mitä mä silloin katoin. Oliko se tuo tämä. Eli meillä on tavallaan nytten lukuosoitin täällä, eli mistä me otetaan se kortti, ja sitten tämä määräosoitin, jota mä enemmän ajattelin, että se on niin kuin kirjoituspaikka. Eli toisesta otetaan ja toinen kirjoitetaan, mutta tässähän on käyttänyt sitä nimeä määrä. Eli molemmat aloittaa niin kuin samaa tahtia menemään. Ja jos meillä siinä lukukohdassa on semmoinen ei-poistettava, niin silloin me siihen määräpaikkaan laitetaan se lukupaikassa ollut alkio. Tätä voisi pikkasen nopeuttaa, jos haluaisi sillä, että ottaisi tuon taulukko lukuun, niin ottaisi se apumuuttujaan tässä. Eli nyt se joutuu kaksi kertaa hakemaan sen taulukko luku tuossa. Eli voi ei. Se oli se, kun tuo alkusulu mä sain tehtyä, tuo loppusulku piti kopioida. eli int alkio ja vaikka se tähän vähän pitentää koodiin, niin tämä saattaa nopeuttaa sitä, koska sillä kääntäjällä ei välttämättä ole sitä tietoa, että tuo kyseinen paikka ei muutu tuossa kahta kertaa. Eli otetaan se lukupaikassa oleva arvo ja sitten tällätään se siihen kirjoituspaikkaan. Ja sitten aina kun sinne kirjoituspaikkaan tällätään, niin se kasvaa. Mutta jos ei sinne kirjoituspaikkaan tällätä mitään, niin ainoastaan se lukupaikka. Eli silloin se niiden välimatka etenee. Eli tämä olisi se, niin kuin se jossakin määrin optimaalinen poisto, että se menee yhden kerran se aineiston läpi. Että tästä mun pitäisi tehdä joskus peli, että kantaa tuolta kuntosalilta tänne iso kasa kahvakuulia ja sanoa, että poistakaa sen punaiset kahvakuulat siitä, niin sitten jokainen oppisi sen, että niitä ei kannata kovin montaa kertaa kantaa niitä kahvakuulia. No sitten testit sille, eli tuossa on sanottu, että poista kympit tuolta taulukosta, niitä ei ole yhtään, niin se palauttaa meille silloin. Tässä on käytetty nyt tätä ketjusijoitusta, eli nyt tämä poista palauttaa sen arvon, eli 6 jäi sinne taulukkoon poistamisen jälkeen, mikä muuten oli tuo määrä tuossa, niin oli samalla myös se alkioiden määrä paljon sinne syntyi, tai tavallaan jäi jäljelle. Ja nyt kun tuo on palauttanut tuo arvon, niin sitä palauttamaan arvoa me testataan sitten 6 vastaan. Että se voi kirjoittaa näin tai voi kirjoittaa niin kuin 2 eri testinä, mutta jos haluaa elvistellä sen ominaisuuksilla, niin se voi kirjoittaa näin. Nyt kun me poistetaan sieltä 6, niin meillä on 2 6 siellä, eli sitten se taulukossa on 4 alkiota. Se mitä tässä testissä ei ole testattu, että onko se nyt oikeasti poistunut sieltä. Eli tässä pitäisi vielä testata se taulukon sisältö, että minkälainen se on, ja se on kieltämättä kurjaa testattavaa nyt. Että siinä se sun tulosta taulukko juttu melkein voisi tehdä jonkun semmoisen ja tulostaa tämän taulukon sinne ja katsoa, että tuliko ne se sisältö vai ei. Että kun ei ole valmista semmoista, niin kuin Javassa oli joku arrays.to string tai joku vastaava, millä sen sai muutettua merkkiä, onko se testattua. Joo, mutta siinä olisi se poistaminen. Sitten meillä jäi se pöytätesti. Oliko siinä pöytätestissä mitään jekkukohtaa, mikä pitää sanoa? Et ehkä sitä kokonaan ei kannata käydä läpi. Sait sä oikein tuloksen? Demot. Missäs mulla on? Demo C1 vastauksia. Pöytätesti 174.27.77.71. Joo. Joo. K2 plus tähti D+1. Joo. Niin näissähän nyt on sitten vähän vaikeaa, että mikä ihmeen osoite on tämmöinen tähti D+1, niin kuin laskee.
Mä tein sille, että se D on tilaaja, siis C.
Joo.
Joten jos D on C osoitin, niin ykkönen, niin sitten D+1 on.
Niin, eli käyttää hyväkseen nyt tavallaan tämmöistä laskua, että tuo D on meillä. Eli siellä, missä meidän pitäisi nyt laskea tuo tähti D+1, tämä pitäisi laskea, niin sitähän me ei voi tietää, että mihin ihmeeseen se osoittaa ne muuttujat. Mutta sitten jos me käytetään hyväksi sitä tietoa, että tuo D onkin, oliko se nyt C:n osoite, -1, se oli laitettu sillä jossakin, niin nythän me päästäänkin tähän käsiksi, eli nythän meillä lukee tuossa sitten -1 + 1. Me päästään noista eroon, ja sitten meillä on tässä nyt se, mitä äsken katsottiin, että operaattori ja päinvastainen operaattori, eli me mennään ja tullaan, eli me saadaan sitten nuo pyyhkiä pois, ja sitten meillä jääkin tässä lauseessa oikeastaan lukeekin meille, että C:hen laitetaan jotakin. Eli me ei tarvitse tietää, missä se muuttuja on, kun me tiedetään nyt sitten vähän ennakolta, että meillä lähtötilanteessa oli tuo D oli C-1 täällä, Ja sitten kun se sijoitetaan tuohon D-tilalle tavallaan tuo, niin sitten siitä saa se miinus 1 plus 1, ja sitten tähätään sitä pitkin, ja sitten siitä saahankin ihan C, ja niin edespäin tuossa pystytään laskemaan. Ja sama sitten varmaan jatkuu täällä näin, että kun tänne tuodaan parametrina, ei tuo parametrina, vaan nyt on rumasti globaali muuttuja, mutta me tiedetään, että D on tuolla sijoitettu semmoiseksi arvoksi, niin tuokin saadaan laskettua samalla tavalla. Ja tähti B, niin tähti B oli tuolle huijausaliohmalle C:n osoite, eli silloin tuo on niin C:n osoite ja sinne laitetaan yksi lisää, paitsi sitten tuostakin taisi tulla C, eli siihen tuli nyt sitten C on C vähän tuo sijoitus, paitsi että se kasvatettiin ensin yhdelle ja sitten sijoitettiin sinne jotakin. Ja sitten retuun A suurempi kuin kolmonen, niin tämä palauttaa sitten ykkösen tai nollan riippuen se kumpi se on. Ja tämä retuuni sitten palauttaa, me tähätään B:tä pitkin ja katsotaan, että löytyykö sieltä sama kuin D. Mutta kun B onkin osoittimen osoite. Mutta kun me tähätään sinne osoittimen osoittimeen, niin löydetään sitä yksi osoitin ja D:kin ihan osoitin, niin me vaan katsotaanko niissä kahdessa osoittimessa sama arvo. Jos niissä on sama arvo, niin tämä tuottaa ykkösen, jos niissä on eri arvo, niin tämä tuottaa nollan. Ja sitten se ykkönen tai nolla kerrotaan kolmosella ja siitä tulee sitten, mitä sä oot tuossa 18 rivillä laskenut. Tähti B on D ja sitten sä oot laskenut, että siitä tulee molemmista näköjään D sitten nähtävästi laskujen tuloksena. Eli se on ykkönen ja sitten sinne lukee 3 × 1 ja joo, ihan oikein. Joo, oliks muuta? Muuta huijausta siinä. Ihan hyvinhän sä olit niitä tehnyt, että tai te kaikki, jotka täällä olette paikalla, olitte tehneet tosi ahkerasti erinomaisen läsnäolijoiden tekoprosentti oli loistava, sanotaanko näin.